Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže hezký večer vám všem posluchačům svobodného vysílače CS a studia Helen. Máme zde čtvrtek, 21. hodinu dne a jak mnozí z vás již vědí, tak je to doba, která je vyhrazena pro aktuální komentované zpravodajství Aliance národních sil. A kdo dnes je ve studiu se mnou? Takže je to paní Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A tím druhým je samozřejmě nikdo jiný než první místopředseda Aliance národních sil Marek Adam. Dobrý večer.
Příjemný adventní večer vám i posluchačům.
No a čím se budeme zabývat? Tak zcela jistě zhodnotíme demonstraci na Letenské pláni 28.11. S tím samozřejmě určitě se pobavíme o tom, co se děje na neparlamentní politické scéně. No a pomaličku přejdeme zcela jistě a také se nevyhneme covidovému šilenství, povinnému očkování. No a to, co se všechno kolem toho děje, to znamená to, co si na nás nachystali na Světovém zdravotnickém shromáždění při jeho zasedání. Evropská unie nám chce dokonce snad zakázat Vánoce a tak dál a tak dál. Takže krásný dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Olda Duchoň. Vážení posluchači, do diskuse se můžete také zapojit i vy, popřípadě položit mým dnešním hostům otázky, a to formou SMSky na telefon 731 705 772 nebo na mail svcsbrno@post.cz. Eventuálně můžete použít ještě asi tak hodinku mail studia Helen, Skype studia Helen a i telefonní číslo Studia Helen, které je 721 557 022. Tak a teďka k tomu prvnímu tématu. Demonstrace na Letenské pláni. Paní Vladimíra Vitová.
Děkuji. Tak ta demonstrace proběhla. Bylo tam opravdu, ty odhady se liší. Oficiální média uvádí 3000 lidí, ale to rozhodně není pravda. Bylo jich daleko víc a stačí to jenom porovnat třeba na počet metrů čtverečních a porovnat to se staroměstským náměstím. A navíc se taky to osazenstvo tam měnilo, protože byla velká zima. A potom část lidí se tam přišla ptát, tam byl stánek, kde lékaři zodpovídali dotazy a podobně, takže tam byla velká frekvence. A nejdůležitější podle mého názoru je, že z té demonstrace vzešla výzva vládě, a výzva premiérovi a předsedkyni poslanecké sněmovny, aby začali oficiálně jednat s mimoparlamentní opozicí. To, že jsou takové argumenty, že mimoparlamentní opozice prohrála ve volbách, tak ty argumenty jsou liché. My jsme tady několikrát dokázali, že jsme vůbec neměli jako mimoparlamentní opozice, nemyslím tím jenom Alianci národních sil, ale všechny ty strany, co jsou mimo parlament, vůbec jsme neměli možnost dostat se do mainstreamových médií vůbec. Byly nám cenzurovány volební vizitky a podobně. Takže byl porušen volební zákon i ústava. Takže když někdo tady říká, že jsme získali strašně málo hlasů, tak vůbec nebere v potaz tady tyhle ty vlastně volební podvody. A vzhledem k tomu, že na tuto demonstraci i na to staroměstské náměstí přišlo ohromné množství lidí, tak to bereme jako mandát. Takže v té výzvě, která byla tedy oficiálně zaslána jak premiérovi, tak předsedkyni poslanecké sněmovny, říkáme, že Evropská komise podmiňuje čerpání těch 673 miliard eur objemem pro očkovanosti obyvatelstva a že to čerpání z fondu obnovy je navázáno na obnovu ekonomik, ale tam je důležité, obnova ekonomiky po skončení virové krize, která je ale v dokumentech definována jako stav po dosažení 70 až 75% proočkovanosti. A dále je v těch dokumentech řečeno, že dokud není stav naplněn, tak potom je země úředně považována za stát, kde pandemie ještě neskončila a proto nelze ty peníze na obnovu z fondu čerpat. Když se někdo zeptá, odkud máme tyhle ty informace, tak bych doporučila, aby se podívali všichni na stránky advokátní kanceláře slovenského advokáta Petra Weisse, který dal i žalobu do Hágu. A tam je to všechno uvedeno, včetně konkrétních dokumentů, včetně odkazů, takže tam se na to můžete podívat. My dále v té výzvě uvádíme, že připomínáme panu premiérovi i předsedkyni poslanecké sněmovny ústavu článek 2, kde je řečeno, že lid je zdrojem veškeré státní moci a že ji vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. A dále připomínáme listinu základních práv a svobod článek 23. Teď cituji. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod a založek, které jsou založené listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Což de facto my jsme teď v této době. A dále dodáváme, že v tom parlamentním systému je vláda odpovědná parlamentu. A to je vyjádřeno tím, že parlament hlasuje, dává vládě důvěru. A to je také důvod, proč my se obracíme na vládu, ale i na poslance s žádostí, aby sjednali nápravu těch protiprávních kroků vlády. Vždyť nejvyšší správní soud 41krát do této chvíle řekl, že ty kroky vlády byly protiprávní. A ta vláda sama vůbec nerespektuje zákony a nutí lidi skrze silové složky anebo skrze finanční postihy, aby respektovali její protiprávní vyhlášky. To současné významné společensko-politické postavení mimo parlamentní opozice se opírá o vůli občanů, kteří zásadně nesouhlasí s těmi kroky vlády, ale nesouhlasí ani s avizovanými kroky té budoucí vlády a také nesouhlasí s chováním naprosté většiny poslanců poslanecké sněmovny, když odůvodňujou nebo když vyhlašují ta neodůvodněná, ty neodůvodněné a nepřiměřené a protiústavní zásahy do života práv a občanů. A důkazem toho, že to tak je, tak jsou prostě ty mnohatisícové demonstrace, ale nejen v Praze. Byly i v jiných městech. A ti účastníci všichni vyjádřili zásadní nesouhlas s těmi protiprávními kroky. A proto píšeme, že v zájmu uklidnění situace vyzýváme vládu a poslance, aby si vyslechli, ale především respektovali argumenty zástupců mimo parlamentní opozice. A teď tady, já jsem to několikrát zmínila na Svobodné vysílači, ale zopakuji to. Do těch voleb se zúčastnilo 65% oprávněných voličů. Máme 8,5 milionu voličů a těchto voleb se zúčastnilo 5,5 milionu. Ale jenom 28% voličů, těch oprávněných voličů, zvolilo tu pěti koalici těch vládních stran. A ta získala 108 mandátů. A proto měli jít všichni lidi k volbám, ale prostě nešli. Takže se stalo, že jenom 28% voličů rozhodlo o tom, co bude dělat většina 108 poslanců ve sněmovně. Jinými slovy to znamená, že těch 72% voličů vůbec nevolilo jak tuto budoucí vládu, tak ani to politické směřování země. A už samozřejmě vůbec nevolili tu současnou vládu v demisi, která provádí neuvěřitelné kroky. Takže to je podstata toho našeho té výzvy, kdo je pod ní podepsán. Tak tedy Aliance národních sil, Národní demokracie, částečně Trikolora, Manifest CZ, Dělnická strana, pan Antonín Baudyš za Prameny, paní Penelope Cimprichová za Švýcarskou demokracii, pak je tam velká platforma Občan v odporu a pak publicisté a různé takové odborné profese. Takže ta výzva byla poslána datovou schránkou. Uvidíme, jak na ní budou reagovat ti politici. Víte co, třeba někdo může říct, že jako je to směšná věc, co děláme, ale my děláme aspoň něco. Alespoň na něčem jsme se dohodli. Takže musíme udělat každý to, co je v našich silách. Takže budeme čekat odpověď a pak samozřejmě se rozhodneme, buď přijde ta odpověď nebo ne, pak se rozhodneme, co dál. A ještě jsem navrhla, že bychom měli chtít domluvit se například s předsedou zdravotního výboru nebo s nějakým poslancem, aby v parlamentu co nejrychleji proběhlo veřejné slyšení a seminář, kdyby zazněly ty odborné lékařské věci proti tomu očkování. A nemusí to být z úst jenom našich třeba odborníků, ale je už k dispozici tolik zahraničních informací i z prestižních odborných časopisů, že prostě ti poslanci by si to měli vyslechnout, měli by to slyšet a měli by změnit ten svůj postoj. Protože teď například to poslední hlasování, to vyhlášení nouzového stavu, tak to odhlasovali všichni, kromě tady poslanců SPD, kteří ale zase to vůbec nechápu, prosazují povinné testování a trasování, což je teda taky podivné. Takže pokud nevezmeme iniciativu a tu snahu o změnu do svých rukou, tak se nic nestane. A když to neuděláme my, tak to neudělá nikdo jiný. Takže výsledkem obou těch demonstrací byla tady ta výzva vládě a teď je to v té fázi, že byla zaslána. Bylo potvrzeno, že ta výzva jim přišla, bude předána premiérovi. Doufám tedy, že i ty předsedkyni poslanecké sněmovny a pak vás budeme informovat, co bude dál. Ale já dám slovo panu kolegovi, ale pak bych na to navázala rovnou tím, jak je to důležité teď jednotlivé kroky činit. Navázala bych na to tím, co se teď stalo zrovna v rámci Světové zdravotnické organizace. Zrovna včera skončila jedna opravdu alarmující konference, která byla dlouze připravovaná. Ale teď předám slovo panu kolegovi a pak se k tomu vrátím.
Ano, já navážu jen poměrně stručně. Podívejte se, my jsme se dneska dostali do situace, kdy stát v podstatě nehájí zájmy svého lidu, ale naopak jde tvrdě proti svému lidu, jako takový v podstatě tyran, a je to projev fašismu. A dokonce ten stát je tak daleko a tak za hranu, že vlastně jde i proti členům nebo některým členům ozbrojených složek, třeba i proti policii, proti některým vojákům. A já jsem třeba při té demonstraci na Letné, kde typuju, že bylo aspoň takových 7 000 lidí, tak jsem tam cítil velkou protestní energii. A ta energie je velice důležitá, protože ona jednak pomáhá vlastně utvářet tu realitu a jednak vlastně také pomáhá ovlivňovat to informační pole. A ty hlasy, které tam zazněly třeba i u toho stánku, kde byla Aliance národních sil, tak to byly hlasy zoufalých lidí, kteří už v podstatě neví, jak dál, protože ten režim je ničí. Ničí je existenčně, ničí je profesně, v podstatě jejich děti si bere jako rukojmí, protože bez očkování jim neuznávají praxe na škole a tak dále. Takže ti lidé skutečně přišli prosit o radu, jak se mají občanskoprávně bránit. A já jsem byl velmi rád, že se tady objevila taková upřímná snaha propojit tu mimoparlamentní opozici. A samozřejmě ty zprávy, které máme, a i to, co třeba Vladimíra říkala v tom svém projevu, že vlastně ty peníze jsou slíbeny v podstatě ten mamon z té Evropské unie za tu proočkovanost nějakých těch 75 nebo 80%, tak to je samozřejmě mamon pro ty loutky, které musí teďko dokazovat svým páničkům, jak plní ty zadané úkoly. Takže ta Babišova ex-vláda, která už vlastně vůbec není legitimní, tak samozřejmě musí vykazovat svou poslušnost. A já třeba, když vidím tu angažovanost pana ministra zdravotnictví Vojtěcha, u kterého, když jsem pozoroval, jak ho takzvaně naočkovali v těch médiích, tak si o tom myslím svoje. A v podstatě tady už opravdu nejde dělat nic jiného, než vzít si znovu tu suverenitu lidu v podstatě do svých rukou při odkázání se na článek 2 Ústavy České republiky, kde se tvrdí, že lid je zdrojem moci ve státě. Takže kdo nám dává mandát? Ten mandát dávají lidé, protože lidé jsou zdrojem moci ve státě. A to, že se tady ignorují rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ale i Ústavního soudu, tak to je v podstatě stav, který já už nazývám bezprávím. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
Děkuji, takže já se vrátím k tomu, co se odehrálo mezi 29. listopadem a 1. prosincem. V podstatě se odehrála veliká konference Světové zdravotnické organizace, která byla připravována od prosince loňského roku. Bylo to mimořádné zasedání Světového zdravotnického shromáždění. A na tomto shromáždění byla přijata takzvaná pandemická dohoda. A ta dohoda obsahuje mechanismy, které vlastně likvidují jakoukoliv národní legislativu a dávají Světové zdravotnické organizaci co největší pravomoci. A když jsem hovořila o výzvě té vládě za nás, tak to je taky jeden důvod, proč my potřebujeme mít nějakou platformu, aby se s tou vládou dalo jednat, a dali jsme jí najevo, že absolutně odmítáme, aby byla podepsána tato smlouva z naší strany. Protože pokud Česká republika, jakože Evropská unie samozřejmě přijala tu pandemickou smlouvu, takže pokud k tomu dojde, tak se dočkáme neuvěřitelných věcí. Řeknu vám pár příkladů. Například Světová zdravotnická organizace bude mít výhradní pravomoc vyhlásit počátek další pandemie. u nás, v jakémkoliv státě. Bude to dělat Světová zdravotnická organizace. Dále dojde ke zrušení nadřazenosti lidských práv, oni tomu říkají v pandemických režimech. Takže tam bude ta nadřazenost lidských práv zrušena. Už se nebudeme moc odvolávat na listinu základních lidských práv a svobod. Na základě té pandemické smlouvy má dojít k radikálnímu omezení práv odboru. A proto jsme tady prezentovali ty nově vzniklé odbory neočkovaných občanů OKNO. A potom ještě pro Libertáte založili novou odborovou organizaci pro neočkované. Ale je na každém z lidí, aby se stal členem těch odborů. My nemůžeme nikoho vzít za ručičku a přinutit ho, aby se stal členem odboru. Ale tady ty nástroje jsou, musí být využívány. A protože jsou a jsou nebezpečné, tak proto Světová zdravotnická organizace chce omezit v jednotlivých národních státech odborová práva. Dále, na to taky poukazujeme dlouho, souvisí to už s tou agendou 21. Ta nová pandemická smlouva má dát nevládním organizacím stejné právo jako státům podílet se na tvorbě mezinárodního práva. Takže bude třeba Česká republika reprezentovaná premiérem, bude mít úplně stejnou váhu, ne-li menší, než třeba člověk v tísni reprezentovaný ředitelem, tím Šimonem Pánkem, nebo kdo to teď je. Takže taková je snaha globalistů. A pokud Česká republika podepíše tuto smlouvu, tak se sama vláda vzdá svých pravomocí a předá je třeba člověku v tísni. Nikomu nevolenému, jmenovanému, teda to vedení samozřejmě té neziskovky. A dále, a to je velmi závažné, že podle té nové pandemické smlouvy jsou země povinny žádat o vnější pomoc, tedy zahraniční pomoc, tedy aby nás kontrolovali třeba Němci, nebo já nevím kdo. A my jsme povinni o to požádat, pokud se s pandemií nemohou ty státy vypořádat sami. A teď se tady tvoří obraz, že my se s pandemií nejsme schopni vypořádat sami, takže pokud by platila už ta nová pandemická smlouva, tak teď by byla povinnost naší vlády zažádat o zahraniční pomoc, třeba Německo. Takže tohle to všechno je obsaženo v té pandemické smlouvě. Mainstream o ní ani nehlesl. Tudíž tady ta alternativní média, jako je Svobodný vysílač, musí dělat tu náhradní práci. A tohle bych byla ráda, kdyby se to rozšířilo mezi lidmi, že takové nebezpečí hrozí. A že teď opravdu, tak my to tady říkáme pořád, ale že každý teď musí přiložit ruku k dílu. Jinak fakt to bude náš konec. Můžete se na to podívat, když se to najdete, část je taky na stránkách Reseteus i na jiných serverech, ale tohle je asi nejznámější. Je tam třeba zpráva pracovní skupiny členských států pro zvláštní zasedání toho Světového zdravotnického shromáždění o posílení připravenosti a reakce WHO na mimořádné situace v oblasti zdraví, průvodce pandemickou smlouvou a podobně. Takže oni už se opravdu chystají na jedinou globální vládu s tím, že se začíná na to jít přes Světovou zdravotnickou organizaci. Já jsem napsala několik článků, ale nevím, jestli jsme tady o tom hovořili. Jak můžeme interpretovat ty globalistické organizace, že vlastně to je zárodek jako například Mezinárodní měnový fond a Světová banka, tak jako by to bylo to ministerstvo financí. Nebo něco takového, dávám jenom takový hrubý příklad. Ta Světová zdravotnická organizace, jako by to bylo Světové ministerstvo zdravotnictví. Takže teď tady se opravdu snaží zavést ten jednotný, nový, globální, jediný světový řád a má s tím začít pod rouškou ohrožení zdraví obyvatelstva, ta Světová zdravotnická organizace. My jsme měli takovou diskuzi s některými kolegy, nemyslím v rámci ANS, ale v rámci těch 30 organizací, které se podílely na těch demonstracích. A někdo tam dal statistiky, které uvádí náš statistický úřad a tam jakože je můžeme používat, ale tam na těch statistikách našeho statistického úřadu není co k používání, protože ty statistiky vychází ze špatných vstupních dat. A jestliže něco nakrmíte špatnými čísly, tak vám nikdy nemůže vyjít dobrý výsledek. Dám příklad, tam se porovnávají očkovaní a neočkovaní lidé. Jenže mezi neočkované jsou zahrnováni ti, kteří mají jen jednu vakcínu. Teď už řekl dneska na tiskovce, myslím, jsem to zaregistrovala, neslyšela, ale jenom v tisku, že za neočkovaného bude považován člověk, který nemá 3 vakcíny. Takže tady jako ty statistiky, které my teď máme k dispozici, nemají absolutně žádnou vypovídající hodnotu. Z tohoto důvodu a ještě také z jiného, a to, že ty nežádoucí účinky vakcín jsou hlášeny jenom 1%. 1% je hlášeno těch nežádoucích účinků. A teď ještě považte, co je na základě odborných časopisů řečeno, teda těch globalistických, že když vám ta vakcína jako neublíží do 28 dnů, do 4 týdnů, tak jste považován jako člověk bez příznaků negativních. Ale když byste zemřel toho 20. ten 29. den po aplikování té vakcíny, tak to už se jakoby k té vakcíně nevztahuje. Takže takhle podvodně se pracuje s těmi statistikami. Rozhodně u nás, stejně jako jinde ve světě, teď byla taková veliká kauza, že v Británii se zjistilo, že i když tam s nimi pracují takhle podvodným způsobem, který jsem teď zmínila, tak i přesto, protože tam je to ještě rozjeto víc než u nás, tak i přesto z toho vyplývá, že rozdíl v těch mrtvých a v těch nežádoucích účincích mezi očkovanými a neočkovanými, tak jde v tom smyslu, že ti neočkovaní jsou na tom daleko, daleko hůř. Takže tam dospěla vláda k závěru, že takové statistiky už se nebudou publikovat. Takže jsou tam nějaké strašně komplikované grafy, aby z toho vlastně vždycky šlo vyčíst, že jsou na tom ti neočkovaní vždycky hůř, ačkoliv to vůbec neodpovídá pravdě. Takže, ale samozřejmě ten, kdo by chtěl na nějakých datech doložit, že ty oficiální statistiky lžou, tak jakoby nemá ty možnosti, protože neexistuje tady nějaký alternativní statistický úřad nebo skupina lidí, odborníků, kteří by sbírali ta data, jako to má statistický úřad, který je placen ze státního rozpočtu. To je samozřejmě nepoměr. Takže tady, když se podíváte, oni to mají ošetřený úplně na všech stranách, ale kde svítí podle mě světlo na konci tunelu je v tom, že například teď nejnovější zpráva. Rakousko nejenže odvolalo před časem Sebastiana Kurze, ale dnešní zpráva je, že odvolává i stávajícího kancléře, protože neustál ten tlak toho odporu v Rakousku. A na tom je vidět, jak velmi důležité je, aby si to lidé nenechali líbit, aby aktivně ten odpor vyjadřovali všemi možnými způsoby. A ještě k dalším způsobům se dostaneme během dnešního vysílání. My jsme publikovali několik vzorů. Může to udělat opravdu každý, ale teď nesmí nikdo držet pusu, pokud s tím nesouhlasíte. Opravdu teď se láme chleba a musíme všichni říci to své jasné stanovisko. Ne teda, pokud nesouhlasíme, pokud souhlasíte, tak to je hodně takový, co souhlasí a říkají ano, ale buď jsou zaplacení, anebo hloupí, jiná varianta není. A hloupí rovná se nevědomí, ale musím říct, že je tolik informací, že to, že je někdo nevědomý v této době, je jen jeho vina. Předávám slovo panu kolegovi.
No já to vidím tak, že tady vlastně nastane jakési novodobé stané právo, kdy v podstatě přestanou platit taková ta ústavní práva a takové ty dohody z té listiny základních práv a svobod a v podstatě tady nastane jakási diktatura nadnárodních neziskovek, takže samozřejmě my tomuhle tomu musíme zabránit a musíme dát jasně najevo, třeba i jenom tou účastí, že tam jsme na té demonstraci, že prostě s tímhle nesouhlasíme, my musíme vytvářet v podstatě negaci těchto procesů a vzdor vůči těmto procesům, které samozřejmě běží celosvětově a ta naše vláda jenom vlastně ukazuje, jaké jsou to podpindos loutky, ale musíme dát najevo vlastním tělem, vlastní kůží, že jsme proti tomu. A nesmíme se nechat zvyklat, musíme mít ten postoj pevný. A já mám takové signály, že pakliže projevíte ten pevný postoj, že prostě s váma nehnou a nic s váma nenadělají, tak vždycky se najde i v té pracovně právní oblasti nějaké řešení. Ale nejhorší je, když oni sází na to, že vás takzvaně zpracují a přemluví. Takže je třeba prostě ten vzdor dát najevo v klidu, ale dát ho najevo jasně svým vlastním příkladem. To je velice důležité. Předávám slovo.
Já bych do toho teďka vstoupil, jestli můžu. V podstatě dnes dochází u nás pomaloučku k předání moci mezi odcházející a nastupující vládou. No, když to občané viděli, tak kluci si podali ruce, zasmáli se a výsledek je v podstatě jedeme dál tak nějak. Oba dva prosazují tu 75% očkovanost, která má podpořit, já tomu říkám, Marshallův plán číslo 2, to znamená na záchranu něčeho, ale zase zachraňovat to bude kdo? Ti stejní lidé, co to způsobili a co to podporovali. Jak se stavíte k této otázce, Vladimíra Vítová?
No, že je otázka, kdy vlastně nastoupí ta nová vláda. Může tady klidně být ta stará vláda jako do konce března, ale v podstatě to je jedno. Protože jestliže ta nová vláda říká, že bude v těch krocích pokračovat, tak pro lidi to je jedno. Takže my musíme, pokud s tím nesouhlasíme, v každém případě, každým okamžikem vyjadřovat ten zásadní nesouhlas. A není pravda, že by to těm politikům bylo jedno. Prostě není jim to jedno. Jsou nervózní, dělají chyby. Jim jde taky o čas. Teď už jsem četla, že v Británii řekl ministr zdravotnictví, že ty vakcíny budou lidi mít každé 3 měsíce. A už jsou kolonky, zase je to, vycházím z Británie, jenže to, co se děje v Británii, nebo jakýkoliv ten co nejhorší scénář, tak se postupně zavádí vždycky do dalších zemí. Tak třeba v Británii je to prvně za týden je to v Německu, pak je to u nás, nebo něco je prvně v Německu, za 14 dní je to u nás a tak. Oni dělají v jednotlivých zemích takové pilotní zkušební věci například. V jedné zemi oznámí jednu věc, v druhé druhou, ale jede se podle toho celkově. Je jen otázka času, kde, který týden nebo měsíc, to je pak doženou ty další země. Takže ta Británie řekla, že se bude očkovat každé 3 měsíce. A jak jsem zmínila tu situaci v Rakousku, a nebo i v jiných zemích, tak prostě nemají to jednoduché a oni hrají o čas, a to tady taky pořád říkáme, ale my samozřejmě hrajeme taky o čas. Takže nesmíme to vzdát, nesmíme se vzdát těch vesel a toho kormidla. A musí nám být jasné, že prostě nesmíme mít vůbec tu poraženeckou náladu. Já bych tady ještě zmínila jednu velmi zajímavou věc, že my budeme mít novou vládu, ale Německo bude mít taky novou vládu. A když jsem říkala o tom, že co se šustne v Británii, tak můžeme očekávat, že se šustne u nás a co se šustne v Německu, že taky bude u nás. Tak pár věcí, co chystá ta německá vláda. Ale zase, my ještě máme vlastní vládu. My ještě nejsme úplní ekonomičtí otroci jsme, ale nejsme úplně nesvéprávní, takže musíme říct, že to odmítáme prostě jednoznačně. Takže co chystá ta německá vláda? Ten její plán, a tyhle informace mám od našeho pana kolegy a spolupracovníka Petra Šnora, který žije v Hanoveru a dělá analýzy té německé politiky. Ta nová vláda nazvala ten svůj program, jmenuje se to Troufejme si více pokroku. Takový je titul toho jejich programu. A je to parafráze na francouzskou revoluci, kde tam byla to volnost, rovnost, bratrství a podobně. Takže oni tomu dělali takovouhle paralelu. No ale teď, co tam mají v těch jednotlivých programových bodech? Takže například chtějí snížit volební věk na 16 let. Potom chtějí konec uhlí, který měl být plánován původně až do roku 38, tak ho chtějí o 8 let uspíšit, takže konec uhlí do roku 2030. Chtějí, nejen, že tam mají všude ty elektrárny, ty mlýny, ale chtějí zpětinásobit solární zdroje a chtějí 2% území, které bude věnováno budování obnovitelných zdrojů. A chtějí posílit, nebo chtějí usilovat, a to je velmi nebezpečné pro celou Evropu, protože teď bude mít Německo předsednictví, chtějí usilovat o posílení ekologických reforem v zahraničí. To je ten Green Deal. Dále hovoří o tom, že omezí ilegální migraci. A tady zase dochází na naše slova. Protože oni chtějí tu ilegální migraci vylepšit tak, že vlastně se legálně budou sjednocovat rodiny a urychlovat ten azylový proces bez jakéhokoliv povolení. Takže ve výsledku se migrace zvýší. Nazvali to omezení ilegální migrace, ale ze všech těch prvků ilegality udělali prvky legální. A tudíž se počítá s tím, že migrace se zvýší a říkají tomu migrace v integraci. Jak jsem řekla, nás se to týká proto, protože Německo má předseda té Evropské unii a oni opravdu se snaží a říkají to veřejně, ta nová vláda, že povedou tu Evropu k federálnímu evropskému státu, ale samozřejmě, protože spolupracujeme s českými národními listy a ty sledují dlouhodobě tu německou politiku a speciálně sudetskou politiku, tak tam už to říkali dávno, že tu Evropu, že vůdcem bude Německo. A teď vlastně se ukazuje, že si nevymýšleli, že to není jenom nějaká taková iniciativa těch sudeťáků, ale že to je snaha celého Německa. Že Německo bude vůdcem federálního evropského státu. A zase připomínám, my pořád ještě máme možnost říct si tomu ne, ale musí tady být taková masová statistika chování lidí, aby to ne mělo váhu. Tak jsme rádi, že se začínají spojovat ty mimo parlamentní nejen strany, ale i ty různé neformální platformy. A že se začalo aspoň s těmi demonstracemi a s tou výzvou vládě. Dále ještě, co chce zavést Německo v Evropské unii. Snaží se Německo i ve svém předsednictví se bude snažit o zavedení kvalifikované většiny, takzvané při hlasování o věcech zahraničních a bezpečnostních. Ty doposud jsou v kompetenci členských států a vyžadují jednomyslný souhlas všech. A jestli my k tomu připočteme ještě to, co jsem říkala o té Světové zdravotnické organizaci, že třeba my tady budeme pořád testovat jako v blázinci, budeme mít ty podivné testy, takže budeme vycházet v nějakých červených číslech a tím pádem Světová zdravotnická organizace zjistí, že my nezvládáme pandemii a naše vláda bude mít povinnost pozvat nějaké zahraniční, jako zahraniční pomoc. Buď vojenskou, nebo zdravotnickou, že nám to tady asi budou píchat třeba cizí vojáci a podobně. Takže ta Evropská unie vlastně, a to Německo, se snaží o něco podobného zase z jiného úhlu. Dále ještě chci říct při této příležitosti jednu zajímavou věc. Například Vatikán. Jsou to zprávy z ministerstva zahraničních věcí. Tak Vatikán, ten stát, o kterém kdysi někdo řekl, že má rozlohu poštovní známky, tak tam vůbec covid neřádí. Tam je to v pořádku. Ale celá Itálie kolem ta je oranžová. Takže někdo tam napsal, když se o tom hovořilo v jedné diskuzi, že vir se bojí Vatikánu. A jestli ani tyhle ty statistiky nepřijdou lidem podivné, tak taky nevím, co na to říct. Ale zpět tady k Německu. Že se tedy bude snažit o zavedení té kvalifikované většiny při hlasování o těch zahraničních a bezpečnostních otázkách v rámci Evropské unie. Dále budou navrhovat celounijní investice do omezení klimatických změn, to znamená zase ten Green Deal. A dále, a to je taky podstatné, plánuje se zavést celounijní volební systém celounijních stran politických, které by kandidovaly do Europarlamentu přímo, tedy nadnárodně. Na rozdíl od té dosavadní kandidatury za národní strany. Takže když budeme v Evropské unii, tak samozřejmě k tomu dojde. A proto my můžeme teď jako Aliance národních sil říkat, my jsme vám to říkali. A tady jako fakt už nevím, jak někdo chce tu Evropskou unii obhájit. Protože i ti, co ji hájí z ekonomických důvodů, tak musí vědět, že prostě z nich budou otroci. I z těch, co jsou možná teď trošku bohatší.
Vladimíre, vás trošku ušetřím vám hlasivek, ale položím vám zároveň stejně otázku. Já bych se chtěl zeptat, jestli o těchto skutečnostech, které jste uvedla, má nějakou, jak se říká, šajnu moravsky, podstatná část z těch 30 subjektů, které zvedly ten prapor toho odporu vůči určitým věcem a skutečnostem?
Já myslím, že možná ne. Ale tam se ukazuje na té naší spolupráci, že každý ten subjekt je vhodný na něco jiného. Například chcípl pes a otevřeme Česko dokáže zorganizovat ty věci po stránce organizační a zajistit a mají i přístup do médií. Aliance kulatého stolu, to je neformální platforma, ty dokáží zajistit tam pořadatelskou službu, aby nedocházelo ke konfliktům. Švýcarská demokracie, tam speciálně paní Cimprichová, ta se zase snaží řešit ty zdravotnické otázky. A my spatřujeme tu svoji roli v tom, že se věnujeme té politice, jsme koncepčně mocní, jak by řekl Valerij Pjakin, a víme tady tyhle ty věci, takže se jim to snažíme sdělovat. A protože každý z těch lidí pracuje a vlastně fakt, jako se můžeme sejít třeba večer, nebo jsou ty porady vždycky jednou za týden večer, jinak se o tom komunikuje, jinak má každý svoji práci, tak si myslím, že oni tohle nestačí sledovat. Ale my zase nedokážeme zajistit to, co oni, takže se vzájemně snažíme takhle obohacovat. Nechci říct, že ta spolupráce někdy skřípe, ale je to prostě nikdo za to není placen. Dělá se to tak jako spontánně a živelně. Takže my se snažíme pokrýt tady tuhle informovanost a tak doufám, že to takhle bude fungovat a že se to pak nějak ustálí, ta spolupráce.
V podstatě je tomu tak, akorát i na té demonstraci vlastně bylo zmíněno, aby si lidé všímali alternativních médií. Krom vás, jako Aliance národních sil, tak zatím my jsme vstoupili konkrétně třeba naše studio s panem Tesařem na komunikaci. To je, myslím, že Manifest.cz, který tam taky byl. Jsme s Aliancí kulatého stolu, potažmo Bohemia a Patriot původně v kontaktu. Všichni v podstatě, které jsme oslovili, tak jim říkáme, máte-li něco, co chcete sdělit národu, můžete klidně přes nás. Ale bohužel zatím nikdo sám od sebe neřekl, potřebujeme do vysílání něco sdělit, je to akutní, je to důležité, je to podstatné. I to je druhá stránka věci, protože potom, že hrají, že se nedostanou, no samozřejmě do České televize a Českého rozhlasu se dostanou jedině v rámci toho, když je někdo chce sesměšnit s tím, že je tam málo lidí. Ale už jsme viděli, že Česká televize přiznala, že už jsou tam tisíce lidí, že už tam není 53 klounů. No a já bych i vlastně tímto, ale jestli nás poslouchají, klidně apeloval na ty ostatní, i na ty, kteří by se chtěli přidat prostřednictvím třeba Aliance národních sil, ať se klidně ozvou, ať se ozvou Svobodnému vysílači a můžete sdělit spoluobčanům to, co spoluobčané neví a neslyší někde jinde. Já ještě se vrátím, vy jste říkala třeba konec uhlí, ale zrovna předevčírem probleskla taková maličká zpráva, že v Austrálii, a australská vláda je tomu nakloněna, tak nechtějí konec uhlí, ba naopak chtějí zvyšovat těžbu, a to z jediného prostého důvodu, že to uhlí chtějí použít na výrobu vodíku, který považují za jeden z energetických zdrojů a docela podstatný v blízké budoucnosti, což je zajímavá věc. Jak máte o tom vy nějakou představu a zprávu tady o tomto?
Jestli to je na mě, tak o tom nevím, o té Austrálii. Ale nechápu, proč to teda nechtějí radši dělat z vody, ne? Vždyť ty technologie jsou, to asi by jim bylo, přišlo levněji, když je Austrálie obklopena vodem.
Možná je to nějaký katalyzátor, který to má nějakým způsobem urychlovat. Nevíme, nejsme chemici. Marek Adam ví o této skutečnosti něco? A nebo ještě může rozšířit odpověď Vladimíry ohledně tě mimo parlamentní spolupráce těch stran?
Ano, já bych to viděl takhle. Já se ještě vrátím k tomu střídání těch vlád, protože mě velmi zasáhlo to, jak Petr Fiala a Andrej Babiš, kteří před volbami v rámci té rozjitřené kampaně byli velcí rivalové a byly tam takové ty útoky, v podstatě rány pod pás, tak najednou, jak byli jak dva kámoši, jak dva bratři, tam spolu zajedno v té covidové agendě a úplně jeli podle stejných notiček, takže myslím si, že ti voliči, kteří volili tu koalici Spolu a Petra Fialu jako jakousi alternativu, jakéhosi antibabiše, takže teďko teda poznali, že si v podstatě zvolili takového Babiše číslo 2, takový klon v podstatě Andreje Babiše. A mně jde spíš o to, jak je to s tou politickou odpovědností, protože já mám takovou obavu, že se můžeme dostat do takového stavu, který se v sociologii a v právu označuje termínem anomie. To znamená, že v podstatě je to takový stav, kdy ty staré normy už přestávají platit, ale ještě neplatí ty normy nové, a v podstatě může to být takový stav bez norem, kdy vlastně nevíme, kdo bude jednou pohnán politické zodpovědnosti za ta rozhodnutí, která se vlastně dějí dnes a denně kolem nás. A ještě co se týká té mimoparlamentní opozice, tak samozřejmě my jsme se teďko spojili proti té tísni toho povinného očkování, ale tam jde o jednu věc, a sice o to, že my musíme hledat tu žábu na prameni, ten problém, ten kořen toho problému, a říkáme to tady neustále, a to je právě ta Evropská unie. A pokud nevystoupíme z té Evropské unie, tak v podstatě my se nikdy nemůžeme vymanit z té závislosti tady na těch nadnárodních korporacích, a proto je nezbytné vystoupit z Evropské unie. A já mám pocit, že některé ty skupiny právě v té mimoparlamentní opozici žijí z takové trošku naivní představy, že kdyby v té Evropské unii byli nějací jiní lidé, kdyby se nějak polepšila ta Evropská unie, kdyby se nějak reformovala, že by se něco změnilo, ale tam je právě kardinální problém v té Evropské unii jako takové, že pokud neodejdeme z Evropské unie, tak se nezmění vůbec nic. Takže tolik bych tomu chtěl dodat. A jinak, co se týká té Austrálie, tak tam já zatím jenom sbírám první informace, takže ještě na to nemám udělaný nějaký vlastní analytický názor. Předávám slovo.
Já si ho vezmu hned a ještě vám položím takovou doplňující otázku. V rámci toho, jak ti dva kluci si podali ty ruce a jsou zase kamarádi a předávají si jako tu moc a uvidíme tedy, jak dlouho. Nepřipomíná vám to něco?
Mně to připomíná jakousi opoziční smlouvu, kdysi Klaus Zeman, jo, velcí rivalové a pak vlastně velcí kámoši. Tak tohle to mi jako to připomnělo, tuhle tu analogii.
Přesně.
Ale vy si myslíte, jak si pak dál Kalousek to pivo s tím šéfem odboru, že jo, když byla tenkrát ta velká demonstrace.
Já jsem přesně mířil na to, co řekl Marek. Tam to může být pokračování, protože uvidíme, jestli si nepřipíjí na nový rok oba dva, tak jak to provedli v roce 98 Miloš Zeman a Václav Klaus.
Takže to no, je... no já bych řekla, že ty volby právě tím, jak lidé volili, že to je úplně ukázkové, že ta média jim předložila lež číslo 1, volte ANO, bude líp, a lež číslo 2, nebo volte ODS, bude líp, protože bude po krku ANO. Tady úplně jasně vidíme, že to byly dvě lži a výsledek je ten, že když jsou teď různé neformální ankety, já nevím, na Seznamu, nebo tam jí teda zrovna asi nedali, ale myslím, že to bylo na Aktuálně, nebo teď nevím přesně, jestli jsou lidé spokojeni s tou budoucí vládou, no tak nejsou. A to je přesně ono. Zase se nechali opít tou lží číslo 1 a lží číslo 2, kterou jim předložila ta média. Takže to na tohle vysvětlení. A potom, co se týče teď té spolupráce těch různých 30 subjektů. Tady se jasně ukazuje, že jsme politicky nesourodí. Prostě jako jsou tam pro evropské strany nebo pro evropská hnutí, ne úplně, že by tu Evropu adorovali, ale nejsou proti Evropě, jsou adorují skoro všechny ten režim po roce 89, jenom si myslí, že se něco pokazilo, ale jinak, že to bylo skvělé. To my si nemyslíme. A že tím, že nevyužívají alternativní média, to je proto, že ti lidé většinou byli, nechci říct sluníčkáři, ale patřili do té skupiny. A vlastně oni měli otevřený prostor v mainstreamu. Jenže v rámci půdu sebezáchovy a v rámci poznání, oni teď ví, že ten covid, že to je falešná hra. A tím se automaticky dostali na jinou parketu, na tu antisluníčkářskou, kde oni nebyli. A pro ně to je velké překvapení. Zrovna dneska tam byla diskuze na tom našem takovém blogu, že oni byli pohoršeni tím, že nazvali nás, ty demonstranty, že jsme extrémisti a podobně, protože oni na to většina zástupců těch organizací, s kterými teď spolupracujeme, vůbec není zvyklá. Třeba nás se to vůbec netklo, protože takhle jsme nálepkováni těmi nejhoršími nálepkami pořád, ale oni, jim se to stalo poprvé, protože najednou se ocitli na jiné straně barikády. Takže teď je, jako dřív bylo hlavní dělítko, pravice, levice, potom v roce 2015, když začala ta krize, tak to bylo, že jsou lidi pro migraci nebo proti migraci, tedy buď jsou pro evropští nebo pro národní, to už teď taky neplatí. Teď je zase to hlavní dělítko, jestli jste pro vakcinaci nebo proti ní. A ta média vždycky, ta mainstreamová, jsou na straně buď pravice, nebo jsou promigrační a teď jsou provakcinační. Takže vždycky, když je někdo proti tomu, tak najednou je v nemilosti těch médií. A já musím říct, že oni na to opravdu nejsou zvyklí. To je vidět.
Mně to krásně připomíná takovou tu paralelu těch, kteří prostě, včetně některých disidentů, kteří se nechali zlákat rokem 89 k tomu, že teda skončila nějaká totalita, tak teď po těch 30 letech prostě se začínají obracet úplně jinak, že to, co tady bylo, tak vlastně byla legrace a ta pravá totalita teprve nastupuje. Co vy si o tom myslíte, Marek Adam třeba?
No, mně se právě zdá, že teď, když si vybavím zpětně ty souvislosti, když třeba vidím ty fotografie ještě Václava Havla, třeba se Sorošem nebo s Klausem Schwabem ještě někdy vlastně z konce 80. a z počátku 90. let, že oni nás tady fakt jako chtěli nechat namlsat tou takzvanou svobodou a demokracií, ale v podstatě už připravovali totalitu, která ve srovnání s tím režimem před rokem 89, který teda vůbec není možné nazývat totalitní, ale jenom autoritativní, a to říkají i historikové objektivně, tak ta totalita novodobá, ta současná, budoucí, ta bude nesrovnatelně v podstatě tvrdší, takže myslím si, že to byla příprava na totalitu, která bude opravdovou totalitou. A to vidíme teď už kolem sebe.
Já si myslím, že zrovna jedním z těch, který na tohle toto přišel, tak byl včera zesnulý Petr Uhl, který vlastně pomaličku začal zjišťovat, za co bojoval či nebojoval v Dizendu, a jak to dopadlo. Co na to Vladimíra Vítová říká?
Jestli ještě můžu k tomu Petru Úlovi ještě říct, já mám pocit, že Petru Úl jako takový ten trockista, že vlastně pochopil, že sehrál roli užitečného idiota s prominutím. Sice se říká o mrtvých jen dobře, ale tuhle tu poznámku já si prostě neodpustím. Užitečný idiot.
Já si myslím, že on si toho byl vědom, protože kdo ho sledoval a jeho vyjádření v poslední době, pakliže se vůbec dostala někam, tak na tyto skutečnosti narážel. Co na to říká Vladimíra Vítová?
Já jsem ho znala osobně, ještě když byl ředitelem krátce České tiskové kanceláře a potom on se zabýval hodně těmi romskými aktivitami, takže v rámci ministerstva školství, a já jsem s ním měla jen ty nejlepší zkušenosti i názorové, takže naprosto s vámi souhlasím. No, ale možná zase jsem si udělala pár poznámek reagovat na to, co bylo řečené.
Určitě, určitě.
Tak dobře. Hovořili jsme o těch médiích a já bych tady zacitovala šéfa Twitteru, že oni už se s tím teď vůbec nemažou, jako co je pravda a co je lež, teď už rovnou říkají a teď ho budu citovat. Zaměřujeme se nyní méně na to, co je pravdivé nebo nepravdivé. Mnohem více nám jde o možné škody způsobené určitým obsahem, šířeným na platformě bez patřičného kontextu. Naše úloha se nenachází v prvním dodatku ústavy americké, to je ta svoboda slova. Naší úlohou je podávat zdravou veřejnou konverzaci a naše jednání obráží věci, v které my věříme, že ke zdravější veřejné konverzaci povedou. Takže se zaměřujeme méně na přemýšlení o svobodě slova a více na to, jak se věci změnily. To je takové, konec citace, to je takové to, jinými slovy řečeno, to humanitární bombardování. Je to strašná omáčka, ale on to tam říká jasně. Nás vůbec nezajímají pravdivé informace. My budeme tu konverzaci vést tak, aby tam vlastně nezazněly. A k té cenzuře dokonce bylo řečeno, že se používá nový algoritmický detektor takzvaných dezinformací. Jmenuje se Fabula. Sídlo má v Londýně a funguje na umělé inteligenci. A ty programy rovnou vymazávají informace podle toho, co si ta média nebo ti lidé v nich, kteří upravují tu veřejnou konverzaci, označí a nastaví jako fake. Takže tohle to ještě tahle zajímavá věc. A pak chci říci, že jsem, to už tady chtěla několikrát zmínit, tak využij teď té příležitosti. 27. Radio Bohemia udělalo setkání v rámci České konference. Opravdu tam pozvalo zástupce té skutečné alternativy. To se stalo poprvé. Nikdy, vždycky tam byla ta alternativa, ten mírný pokrok v mezích zákona. Tentokrát tam opravdu pozvali zástupce skutečné alternativy, což jsme tedy byli i my, politické. A Několikrát tam zaznělo, že jsme ve válce. Někdo říká, že jsme v informační válce, což je samozřejmě pravda. Jsme i v biologické válce, to už řekli jenom ti nejstatečnější. A já, když jsem si k tomu hledala nějaké materiály, tak jsem zjistila velmi zajímavou věc, že v roce 2005 George Bush řekl, že oni pracují na preemptivní válce. Ne preventivní, preemptivní. A to znamená, že se pracuje na několika stupních a v několika etapách. A že ta válka je plánovaná a byla už před několika pokoleními. Takže i tohle to veřejně zaznělo. Takže když říká Valerij Pěkin v těch svých analýzách, že ti globalisté plánují na desítky, stovky let dopředu, tak ten George Bush to řekl již v roce 2005, že to je, a znovu to zopakuji ten termín, že oni vedou preemptivní válku, která je plánována celá pokolení. Takže abychom se nemysleli, že jsme se najednou ocitli v nějaké situaci, kde kvůli tomu, že někdo něco zvoral nebo někde je někdo neschopný. Takže tam jsme, no to ne. My jsme najednou v situaci, která byla, nebo ne najednou, my jsme v situaci, která byla dlouhodobě pečlivě plánovaná a připravována. Ale zase, díky tomu zákonu času, oni potřebují, aby nás zpracovávali, aby jsme byli zpracováváni informacemi. A jak se říká, že každá strana má dvě mince, tak teda každá mince má dvě strany, tak druhou stranou této informační mince je, že i my můžeme využívat ta média, speciálně sociální sítě, a najednou se uvolňují takové informace, které jsem řekla před chvílí, že tam je záznam z té tiskovky, kdy to ten George Bush v roce 2005 říká, že najednou můžeme my vidět přímo ty zdroje, což třeba ještě před 10 lety bychom se k tomu nedostali. Takže oni se nás skrze ta média snaží zpracovat a vymýt hlavy, ale my zase ta média můžeme používat k jinému řízení té společnosti, protože šíření informací, tím se řídí společnost. Na tom covidu to je vidět. Řekli těm lidem lživé informace a ti lidi šli a nechali se naočkovat. Kdyby jim řekli ty informace správné, co obsahuje mRNA vakcína, co se jim stane, tak by tam nikdo nešel. Takže proto jsou ta média tak důležitá, že vlastně skrze ně, je to jako krev v tom společenském organismu, skrze ta média probíhá řízení té společnosti. Ale my je můžeme, speciálně ta sociální média a alternativní, jako je Svobodný vysílač, využít ve svůj prospěch. A to na mě určitě naváže Marek, já mám takový pocit, že ti lidé, co byli očkováni jednou nebo dvakrát a vidí, že se vůbec nic nezměnilo, že mohou onemocnit, že mohou zemřít, že musí nosit roušky, že musí nosit respirátory, že se budou muset nechat testovat, že i na ně platí lockdowny, tak pro Boha, jako to už snad v tom nikdo nespatřuje logiku. Takže snad se částečně mění i to jejich prozření. Jestli mě, Marku, chcete doplnit?
Ano, já bych se ještě chtěl vrátit k té osobě toho Petra Úla, protože já u něj jsem měl pocit, že on skutečně sám věřil v dobro toho, co činil, co říkal, takže tam mám pocit, že on byl přesvědčen o svém dobru a samozřejmě, že byl tím režimem zneužit, to je samozřejmě věc druhá, ale myslím si, že on skutečně sám věřil tomu, co říkal, že zatím nebyl žádný kalkul a podobně. No a jinak, co se týká těch médií, tak samozřejmě ten internet, který je sice velkým nástrojem manipulace, tak ale je i v podstatě tím, co ti globalisté teďko v podstatě mají jako takovou medvědí službu pro sebe, protože ten internet umožňuje vlastně širokým i těm plebejským vrstvám ten přístup k těm informacím. A samozřejmě nedá se scenzurovat úplně všechno. A vlastně díky tomu internetu můžeme si ty informace předávat a to v podstatě relativně levně, čili informace už není jenom výsada těch nejbohatších, ale je to vlastně informace pro ten celý plebs a samozřejmě využívejme toho, dokud ta možnost je, tak využívejme této možnosti šířit ty informace skrze ty sociální sítě. To, že jsme samozřejmě nálepkováni jako nějací konspirátoři, hoaxy, fejky a tak dále, ale třeba teďko nedávno pan premiér Babiš se krásně usvědčil ze své vlastní lži, když označil tu experimentálnost té vakcinace za hoax a samotné dokumenty Evropské unie vlastně říkají, že je tahle ta vakcinace experimentální, takže pan premiér Babiš si pěkně nalhal do své kapsy a národ to vidí. Předávám slovo.
Já bych si ho s dovolením vzal a ono z toho vznikne taky v podstatě taková otázka, možná, když si vezmeme to, co se kolem nás děje. Vladimíra řekla, já s ním plně souhlasím, že tito lidé plánují na několik desetiletí dopředu. Dle mne jsou to pořád jedni a ti stejní lidé, v podstatě klany, které dneska už žijí v té své sociální bublině a jsou přesvědčeni. Podle mě oni, když trošku odbočím, oni jsou i zdegenerovaní, ale v té zdegenerovanosti jsou přesvědčení, že jsou těmi nejlepšími a těmi nejsprávnějšími lidmi na světě. Oni také bohužel, oni stvořili sociální sítě, protože ze začátku ta sociální síť, to byl takovej balzám na duši, že všichni si přejí k narozeninám, všichni se mají rádi a tak dále. A něco takového jako hnutí hippies v 70. letech minulého století. Ale dneska, podívejte se, co se na těch sociálních sítích děje, je to tam přesně rozrácená, rozbombardovaná společnost očkovaní a neočkovaní. Což je jedna věc na těch sociálních sítích, co se jim podařilo rozhádat, ty obyčejné z nás. A další věc, oni mají také perfektní přehled o tom, pakliže na ty alternativy nějakým způsobem něco dávají ven, tak o tom, co chtějí, a podle toho se také zachovávají. Já si myslím, že teď by vlastně v některých věcech alternativy měly mít docela velkou zdrženlivost, protože by vlastně tím, když něco dělají, tak dávají návod zrovna těm, toho druhé strany toho břehu, jak se proti ním zachovat. Co vy na to, Vladimíro?
Já myslím, že to je jako s ohněm, že ten je dobrý sluha, ale zlý pán. Samozřejmě, že ty sociální sítě, to nebylo pro naše dobro, ale proto vyvinuto, aby nás mohli kontrolovat, aby prostě o nás měli přehled, ale má to tu druhou stranu té mince. Že my skrze ně můžeme šířit informace a teď oni můžou leda udělat ten algoritmus, jak jsem tady řekla, tu fábulu, že se nebude šířit nějaké informace, ale vždyť my už to teď vidíme, že třeba někdo nezačne, neřekne vakcinace, ani neřekne očkování, ale řekne, třeba tam dá hvězdičku a to už je pro ten přístroj jako těžký. Takže nebo se tomu říká, prostě vymyslíte si jakékoliv slovo a to už je pak pro ten počítačový program nečitelné, takže se to může použít. A oni vymysleli, oni to potřebovali pro tu naší kontrolu, ale je to, když jsem to přirovnala k tomu ohni, tak teď bych to ještě přirovnala k vodě. Je to k té vaší otázce, co se týče té alternativy, že to je jako chtít jít do vody a nenamočit se. Jestliže my chceme s těmi lidmi pracovat, no tak to musíme říct. No oni nás sice budou kontrolovat, ale zase tady je, že už se ty informace, oni na ně už nemají monopol. A to je úplně zásadní kvalitativní změna, protože ještě před těmi třeba 10 lety oni na ty informace měli monopol, ale teď už nemají. Jak jsem zmiňovala to video s tím Georgem Bushem a jiná, nebo teď už ta pandemická smlouva, třeba ta Světová zdravotnická organizace, může si to přečíst každý. Ne každý téhle možnosti využívá, ale dřív by to třeba, já nevím, v republice vědělo kolik. Já nevím. 5 lidí na jednom odboru ministerstva. A teď díky tomu, že jsem to řekla já, například na Svobodném vysílači, tak to budou vědět 1000 lidí. A v tom je ten kvalitativní rozdíl. Takže jako musíme je využívat, jak můžeme, a to je jejich handicap. Můžou kontrolovat, jak chtějí, ale my je využíváme, tím se mění to informační pole a tím se dostává jí informace mezi lidi a mění se velká statistika chování, oni tomu říkají sociálních supercelků.
Co tomu říká Marek Adam?
Já souhlasím s Vladimírou, že skutečně dneska ta informace už není výsadou jenom těch mocných a nejbohatších, ale že právě na tu informaci dneska mají nárok ty široké vrstvy, což se samozřejmě těm elitám nelíbí a oni se budou snažit to nějakým způsobem eliminovat, ale prostě ty sociální sítě jsou tady z té potřeby kolektivního sdílení. Je to vlastně jako když kdysi v nějaké té rodové společnosti se celý ten rod nebo kmen scházel u toho ohniště a tam si sdělovali to, co se děje, a v podstatě vrací nás to jakoby svým způsobem k té prvobytně pospolné společnosti. Takže díky internetu.
Vladimíra, ještě něco dodá krátce?
Ano. Já chci říct, že pokud vycházíme z toho, že člověk má jednu hlavu a dvě ruce a dvě nohy, tak je to i v chování, že každý člověk se chová podle toho, jaké má poznání. A to poznání teď máme k dispozici, teď jsme o tom mluvili například skrze sociální sítě. Na základě toho poznání dojde k rozhodnutí, a proto se mění ta masová statistika chování lidí. Možná, že už hodně, my to teď ještě neregistrujeme, ale myslím si, že ano. Ale k tomu, aby došlo ke změnám, tak je nutná ta třetí věc toho, na čem funguje člověk jako princip, a to je čin. A to bych byla ráda, kdyby k tomu jsme se věnovali teď, co všechno je možné dělat. A uvedla bych tady jeden konkrétní příklad, ale máme avizováno, že je dotaz, tak pak bych tuhle tu konkrétní část nechala třeba po tom dotazu.
Ano, přejdeme pomaličku k dotazům. Je jich tady v podstatě asi 5 a já teda začnu podle toho, jak přišli. Tak. Dobrý večer do studia. Mám dotaz. Žijeme teď v situaci, kdy řada občanů je v restauracích nebo třeba ve sportovních zařízeních nucena se prokazovat, zda je očkována nebo zda nemoc prodělala v období posledních 180 dnů. Na druhé straně máme velmi zajímavé rozhodnutí ústavního soudu. Paní magistra Záhumenská žádala ústavní soud, aby sdělil, kolik ústavních soudců je vakcinováno proti nemoci COVID-19 a kolik je jich rozočkováno. A ústavní soud řekl, že takovou informaci poskytnout odmítá. Jak to tedy je? Musíme o sobě veřejně říkat, zda jsme vakcinováni nebo ne. Za odpověď děkuji i za to, že za nás bojujete a věci řešíte. Vážím si toho, Jitka z Lanškrouna. Takže Vladimíra?
Děkujeme. Jasně, že nemusíte odpovídat. Na to nemá nikdo právo to ponástit. Dneska zrovna jsem telefonovala ráno s panem kolegou Solisem a ten říkal, zrovna mě vyhodili z restaurace. A teď mi popisoval, co tam říkal. Nedovolal se toho práva, aby tam v té restauraci byl. Dokonce proti němu byli i hosté. Ale přesně, oni řekl, vy na to nemáte právo. Vůbec nemáte právo vědět nic o mém zdravotním stavu. A oni říkali, no dobře, my na to nemáme právo, ale já jen dělám přesně, jak se říká, jen svoji práci, já jsem si to nevymyslel. Kdyby každý z nás, kdo jsme si tohodle vědomi, jsme měli tu odvahu, nejlepší je, když je člověk aspoň ve dvou, aby tam nebyl sám, tomu oponovat, kdyby se jim to v té restauraci stalo třeba 100x za den, tak samozřejmě oni nebudou to už vyžadovat. Tady teď došlo k tomu, že každý je odpovědný sám za sebe. Musíme to dělat. Musíme to dělat každý den. Tohle to je výborný příklad. Takže oni na to jednoznačně právo nemají. Prostě zákon nikomu nepřikazuje. Řekněte, když se vás zeptá soused, jestli jste byl očkován, když se vás zeptá policista. Nemají na to právo, ale když jsem tady hovořila o té nové pandemické smlouvě, Tam jde o to, jestli to podepíše naše země, že bude porušena základní listina práv a svobod a všechny tyhle ty, nebudou platit ty zákony o tom, že je neporušitelnost integrity lidského těla a podobně. Takže pak už jako budou tak strašné zákony, že oni na to jakoby právo mít budou, ale teď ho nemají. Takže my se tady dovoláváme často toho, že musíme změnit ty zákony, že jsou špatné, ale my nedodržujeme, ani my nedodržujeme ty zákony. Kdybychom my je všichni dodržovali, tak to prostě neřeknete nikomu, zdali jste očkován nebo ne. Protože nikdo nemá právo to vědět, jedině váš lékař ošetřující. Vždyť i u toho doktora podepisujete, kdyby se vám něco stalo, komu ten doktor to smí říct z rodiny? Když tam napíšete třeba jenom bratra, tak to nesmí říct ani dětem. A tady to máte na potkání vykládat každému, že jste očkován nebo neočkován. Takže to je úplně jasný jako facka. Nikdo nemá právo to vědět. Ale musíme my všichni, co tohle to víme, to používat a odmítat to veřejně. A když nás budou 100 000, tak se vždycky oni se ty lidi i přestanou bát. A když budou vědět, jako jsem uváděla ten příklad ty restaurace, že tam fakt přijde třeba za den 100 lidí a budou jim všichni říkat, nic vám neukážu, nemáte na to právo, je to protizákonné, tak prostě to je taky zvyklá. A navíc ty jejich hospody zajou prázdnotou.
Chtěl by Marek Adam něco doplnit ještě?
No tak samozřejmě, my jsme tady před pár lety měli jakési GDPR, kdy jsme museli třeba i ve škole mít veškeré souhlasy k tomu, abychom mohli třeba zveřejnit fotku žáků na internetových stránkách školy a podobně. A dneska v podstatě vyžadujeme informace o očkování v podstatě experimentální vakcínou, takže to je samozřejmě všechno protiprávní a ten ústavní soud to řekl jasně. Nevím teda, jak by to bylo v případě toho zákona o ochraně veřejného zdraví, jestli by tam teda mohli propašovat jakoby něco povinného, ale jinak samozřejmě já se domnívám, že to očkování není a ani nemůže být povinné. A oni to taky moc dobře vědí, ty elity, ale jenom sázejí na to, že ty lidi zvyklají. Ale já bych měl ještě takovou praktickou radu, když takhle se vám třeba stane, že vám někde nechtějí vyhovět, požádejte je o to, aby vám to dali písemně. Požádejte je o písemné vyjádření, o písemné nějaké vyrozumění toho, že vás odmítají třeba obsloužit a uvidíte, jak se ta reakce těch lidí změní a jak minimálně znejistí. To je k tomu z mé strany.
Takže přejdeme k dalšímu dotazu. Dobrý večer. V současné době jsme svědky tlaku na to, aby se co nejvíce občanů nechalo zatím takzvaně dobrovolně očkovat. A nově se mají očkovat také děti od 5 let. O tom, zda očkování proti COVID-19 má být povinné nebo nepovinné, se vedou obrovské diskuse. Jaký je váš názor tváří v tvář novým skutečnostem, které se objevují stále nové a nové mutace? Je cesta se ještě bránit, ubráníme se, Hanka. Takže já bych to asi rozdělil, takže jaký je váš názor tváří v tvář novým skutečnostem, že se objevují stále nové mutace? Vladimíra Vítová?
No to je přirozenost viru. Vždyť to bylo i u každé chřipky, že to není stabilního nic, že se to pořád mění. A proto i z tohohle principu žádné očkování nemůže fungovat, protože se to pořád mění. Ale teď, jak se mluví o tom omikronu, tak je fakt zajímavé, že se o něm začalo říkat, že můžete mít problémy se srdcem, s cévama, s mozkem. Tedy vlastně oni říkají, že ta nová mutace způsobuje to, na co umírají ty lidi po očkování. To znamená, že oni zase jako lžou. A když posloucháte ty odborníky, tak jako to říkali úplně od začátku, že prostě je to očkování nesmysl, protože za 14 dní už samozřejmě je ten vir úplně jiný. Ale tady se nám lže o tom, že jsou vražedné ty nové mutace, A znovu opakuji, mnozí i lékaři říkají, to není žádná nová mutace. Oni jenom mutací nazvali to, aby zas mohli dál a dál očkovat. Po čem se umírají ty lidé, když mají covid. A to, že jim zhostne ta krev a tak, vždyť no to je už spousta i videí, kde to ti lékaři natáčí přímo jako v reálném čase a můžete tam vidět na těch mikroskopech, co se děje s krví těch očkovaných lidí. A je to popsáno úplně jako dokonale, i se to k tomu vyjadřují i ty odborné prestižní časopisy, jako je ten Lancet a podobně. Takže teď zase média začala hovořit o nové mutaci, no, aby se skryly ty důsledky očkování.
To jsme se dostali vlastně ke konci až, ale já si myslím, že posluchačka měla také na mysli to, jestli odpovíte na otázku ohledně očkování těch dětí od 5 let.
Je samozřejmě katastrofa, protože vždyť ta vakcína má být ukončena až v roce 2023, ale to je jen ten nejnižší jako stupeň. A když jsem se na ty materiály dívala, tak tam je to třeba až v roce 2030. A navíc vývoj vakcíny klasický trvá 10 let a tady jako já sama nad tím, že byla hotová za půl roku. Já si osobně teda ale myslím, že ty vakcíny připravovaly desítky let, že oni přesně ví, co ta vakcína udělá, ale nám se, jako říká tenhle ten nesmysl, že jako není, že není dostatečně prozkoumána. No, vždyť je taky hodně už videí a jednotlivých. Teď jsem zrovna četla, že v Británii se ukázalo, jak neuvěřitelně po očkování stouply potraty a mimoděložní těhotenství. Úplně asi o 500%. A takže je to jasný, že to je pro ty děti velmi nebezpečné. A dokonce mě překvapilo, že i Primula řekl nějak, že děti by neměly být očkovány. Nevím, jestli se v něm hnulo svědomí.
Já si myslím, že to je možná jedna z variant, ale další, když si vezmeme, já jsem zmínil o tom, že mě připadnou některé ty kroky těch, kteří stojí v tom pozadí, jakoby zdegenerované. A to je třeba to, když si vzpomeneme v souvislosti s tím, když odstraňovali Saddáma Husajna, tak vlastně nebyli schopni tam ani dopředu navést ty zbraně chemické tak, aby opravdu to mohli potvrdit. Prostě no, Saddáma zlikvidovali a pak náhodou možná si myslím tam někdo jednou něco někde, kde si objevil. Tak mě to připomíná, že prostě ti vládcové jsou si tak sebejistí, že už mají většinu světa obšancovaný těmi svými byřici, tak, že už mohou vyhrát. A já si myslím, že posluchačce Hance musím já za sebe odpovědět, že cesta bránice je zcela určitě a u bránice musíme, je to o nás. Co na to Marek Adam?
No nejhorší je, že tady se taky projevuje to, čemu se říká stockholmský syndrom, že řada těch lidí se vlastně stotožňuje s těmi svými trýzniteli a v podstatě je začíná v uvozovkách milovat a podporovat. To vidíme třeba i na těch dobrovolnících, kteří si myslí, že tím, že budou asistovat při očkování, že budou konat nějaké dobro a ono je to právě naopak. Ale samozřejmě ta nová mutace, která může být třeba zákeřnější, to tady nikdo nepopírá, tak ale všimněme si, že jejími projevy jsou skutečně ty důsledky těch vakcín. Takže to může být taková zástěrka právě proto, aby překryly to, co způsobují ve skutečnosti ty vakcíny, které vlastně jsou tím zlem. Nikoliv ten covid samotný, ale ty vakcíny. No a pak je samozřejmě otázka, jakou roli v tom hraje chemtrails, jestli ta protkaná obloha vlastně těch čar, kterou třeba jsme mohli pozorovat i dneska ráno na obloze a pak se najednou změnilo úplně počasí během dne, tak jestli to taky třeba v tom hraje roli. Jo? Protože když si třeba někdo nechá udělat rozbor třeba vody ze zahrady, z nějaké vaničky, jaká se mu tam vlastně teďko objevila voda, tak je úplně zděšen, co tam je třeba těžkých kovů, včetně olova a tak dále. Takže něco asi tady můžou taky na nás sypat. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová chce ještě něco dodat?
No, já chci dodat, že jsem poslouchala jedno video Alexeje nebo Alexandra Jefimova a on tam, což je akademik ruský, a on tam zcela jasně říká, jestli v tom hledáte lidskou logiku, tak ji nehledejte. V tom, co se děje, to se neděje vůbec podle logiky a už vůbec ne podle lidské. A je jasný, že ty lidi nejsou psychicky v pořádku. Jestli Bill Gates řekne, že jestli se podaří ta vakcinace dobře, tak se sníží populace o x procent, tak co je na něm duševně v pořádku? Nebo jestli řekne George Bush, že teda oni dělají tu preemptivní válku, co je na tom duševně pořádku? Jestli tady, když tady citujeme, já nevím, třeba toho Klause Švába, tam jako na tom taky není lidského vůbec nic. A to je přesně to souvisí s těmi čtyřmi lidmi, teda s těmi čtyřmi typy lidské psychiky. A jenom jeden z nich je lidský. Takže člověk vypadá jako, teda, že lidská bytost vypadá jako člověk, to vůbec neznamená, že to má v hlavě v pořádku. Že má nahraný v hlavě celý ten lidský software, kde je soucit, empatie, nějaká logika. Ti lidé, když my je tady často citujeme, prostě to nejsou lidé jako my. Takže lidskou logiku na to nelze brát. Nelze brát lidskou logiku v potaz. Proto to pak nám to nedává smysl, to, co se děje.
Přejdeme k dalšímu dotazu. Dobrý večer, jsem jeden z těch, kteří měli mít svůj stánek na vánočních trzích. A jsem naštvaný. Zjednání těch, co řídí republiku a dělají si, co chtějí. Bez ohledu na cokoliv. Mimochodem, prezident má covid, vrchní hygienička má covid, minister zdravotnictví má covid. Všichni přitom pobírají nadále své tučné příjmy z mých daní. Jen já jsem zdravý, ale momentálně si díky ním nesmím vydělat ani korunu. Fakt dík za tenhle ten život volit již nejdu nikdy. Zlatí komunisté, Mirek. Co byste řekli Mirkovi, Vladimíro?
Může, když nebude už nikdy volit, tak tady může takhle pořád plakat nad tím, že jsou zavřeny ty stanky, protože jsem říkala, jenom 28% voličů zvolilo těch 108 poslanců, kteří mají teď většinu v parlamentě. A to je přesně kvůli tomu, že lidi nešli volit, anebo se nechali omámit lží číslo 1 a lží číslo 2. Tak, jak jsem řekla, musí být poznání, rozhodnutí a čin. A jestli se nepůjde k volbám, tak tam chybí ten čin a tím pádem je jakékoliv poznání obráceno vniveč. No a to, že tam jmenuje toho pana prezidenta a tu hygieničku, no tak to je přesně to, co jsem říkala před chvílí. To přece není normální. Kdyby byli soudní, tak by to museli vědět. Kdyby měli nějakou morálku, tak by to nikdy nedopustili, tak by se vyjadřovali v těch médiích jinak. Ale co je to vlastně člověk? To je komplex vlastností a ten morální aspekt tam musí být nejen logika, ale fakt i ta morálka. A když tam ta morálka chybí, tak ten člověk není komplexní a není plně v pořádku. Předávám slovo.
Marek Adam má něco na doplnění? Posluchači?
Ano, tak řekl? Samozřejmě, že někteří lidé, kteří jsou třeba výkonově dobří ve svých vrcholných profesích, tak jsou třeba anetičtí psychopati, kteří v podstatě postrádají jakýsi soucit, postrádají jakoukoliv empatii a podle toho samozřejmě pak ti lidé se chovají a takové to má důsledky, vy třeba doktor Mengele a podobně. Takže v podstatě jako tady já mám pocit s tím covidem u těch vrcholných politiků, že oni se tak jako trošku sichrujou, vytvářejí si takové alibi, jakože že já jsem to měl taky ten covid, ale otázka je, jestli teda jsou zaprvé skutečně vakcinovaní tou skutečnou vakcínou, nebo jestli mají v sobě nějaké placebo, což zase, když se podíváte na ty záběry z toho jejich očkování, kde třeba ta sestra nemá ani rukavici a Bůh ví, co jim tam píchli a jak tam přiložili tu jehlu vůbec k tomu rameni a podobně, takže tam jako to může být tak jenom takový v podstatě filmový trik. A jinak v podstatě, co se týká tady toho očkování a té reklamy pořád na tu vakcinaci, tak takový PR, jaký má ta vakcinace, tak v podstatě nemělo nic nikdy předtím. A já mám pocit, že lidé, kteří do této chvíle vydrželi a nenechali se zlomit, nenechali vlastně se zmanipulovat, takže si zaslouží vyjádření velké cti a velkého respektu, protože v podstatě vy, kteří jste tomu nepodlehli dosud, tak jste přežili v podstatě strašně zákeřný plán psychopatů dlouhodobě, řadu desetiletí připravovaný a skutečně klobouk dolů před všemi, kteří do této chvíle v podstatě neustoupili. Takže velká čest pro vás.
Vladimíra Vítová ještě chce doplnit, prosím.
No, já jsem chtěla navázat na pana kolegu, že právě proto je politik a do politiky by se měli volit lidé ne kvůli tomu, že je někdo špičkový odborník v něčem a tudíž je populární, nebo že to je zpěvák, nebo že to je herec, nebo že je výborný ve své profesi. Protože ta politika, to rozhodování o lidské společnosti, to dělání pravidel, to chce úplně jiné lidské kvality. Ale myslím si, že třeba lidé už tohleto částečně chápou, protože jsem si všimla, že v různých těch volbách, třeba když kandidují nějací většinou hudebníci, nebo teď už ani ne herci, ale zpěváci ty ještě ano, tak už prostě lidi nevolí, jako to třeba bylo potom v roce 89. Jenže měli by se podívat i do jiných profesí, že prostě když je někdo špička, myslím třeba jako lékař, tak by měl ale zůstat lékařem a nedělat politiku. Politika chce jiné lidské kvality než super špičkového odborníka v nějakém oboru. To prostě je špatně. Ale to by taky měli třeba lidem říct média, nebo měli by se to děti učit ve škole, což teda fakt nehrozí. Prostě je to, i ta politika chce specifický druh lidí. Třeba, víte, jak se vybírá vedoucí kosmonautů, vždycky ten, který jim velí. Vůbec nikdy to není ten nejchytřejší a nejschopnější, ale vždycky je to ten po řadě různých testů, kdo se nejvíc dokáže starat o ostatní. Tak ten je šéf té posádky. To je hlavní figura té posádky, která je vržena do toho vesmíru. Není jich tam moc, ale to je kvalita, podle které se vybírá ten šéf. Jak se dokáže starat o ostatní. Tak to byl jen takový malý dodatek.
Takže přejdeme k dalšímu dotazu a ten je od Milana. Zdravím, víte o tom, že na Slovensku se připravuje zákon, který by drakonicky trestal šíření nepravdivých a zavádějících informací o covidu? Zvláště mě zaujaly ty zavádějící informace. To je v skutku perfektně naformulovaný paragraf, použitelný na všechno. To určitě převezmeme. Ne. Udělají všechno, aby nám zavřeli, já řeknu ústa, on řekl pan, píše hubu. Kdy už to konečně začneme chápat? Těch, co to chápou, je málo, těch, co je jim to jedno, je nejvíc. Až pochopí a prozří, to bude výbuch. Vladimíra Vítová.
Nikdy to nepochopí všichni. Nikdy. protože každá ta společnost jako ve všech historických epochách, tak vždycky jsou tam ty dvě třetiny, kteří buď spí, jak se tomu říká, nebo kolaborují, nebo je jim to jedno. Vždycky je to jenom na té jedné třetině, ale ta musí být aktivní. Takže já v tom bych spatřila naději. Já, jak jsem říkala, že myslím si, že ty lidi už to začínají i více chápat, ale nikdy to nebude 100% společnosti. Ale ta jedna třetina dokáže pak strhnout ty zbývající dvě třetiny. A pak se z toho stane jako ta masová statistika chování většiny společnosti. Ale musí tady být těch 30% těch bdělých. Ono, jako já říkám, tak zhruba, jo, třetina, ale je to Parentovo pravidlo, že z 10 lidí vždycky dělají něco jen dva, zbytek se veze. Když je 100 lidí, tak jenom 20, 80 prostě se veze. To je pravidlo lidského společenství, s tím se musí počítat. Takže nemusíme být smutní z toho, když teď nepřesvědčíme všechny lidi, ale je nutné přesvědčit, nebo aby se dala do pohybu ta kritická masa těch plus minus 30%, která dokáže zvrátit masovou statistiku chování celého společenství. A já mám takový pocit, že se k tomu spěje, ale oni jsou si toho taky vědomi a tak v jednotlivých státech takhle vyšilují a u nás samozřejmě taky a tak strašně chvátají, protože oni hrají o čas, ale my hrajeme taky o čas. A ještě je známo všeobecně ta role, já nevím, osobností v dějinách, že prostě jsou takové někdy případy, že stačí i jenom tři lidi, tři odhodlané lidi, tři odhodlaní lidé, anebo že je ve společnosti úplně jako promile toho procenta těch lidí, těch vizionářů třeba, jak má ta společnost vypadat. Takže není to tak, že by to vždycky, že by lidi měli pocit, že když to bude chtít 100% lidí, tak teprve je možné se to stát. Na ty různé pohyby ve společnosti je prokázáno, že někde stačí 20%, někde 30%, někde jenom to jedno promile. Takže nemusíme mít obavy z toho, že neprobudí se všech 100% lidí.
Marek Adam, chtěl by něco doplnit? Marek Adam?
Ano, já bych se ještě vrátil k tomu posluchači. Tak samozřejmě určitou roli, jak říkala Vladimíra, hraje třeba i ten takzvaný syndrom rozptýlené odpovědnosti, kdy si ti lidé říkají, že to za ně vybojuje přeci někdo jiný než oni sami. To je prostě taková psychologická záležitost, ale právě v momentě, kdy se to začne dotýkat jich osobně, tak očekávám, že oni osobně třeba i kvůli svým dětem už prostě si to přestanou nechat líbit, to, co se teď děje. Ale já bych se ještě vrátil k tomu dotazu toho pana posluchače ohledně těch vánočních trhů a podobně. Vlastně vemte si, že ty nadnárodní obchodní řetězce, které vyvádějí ten zisk do zahraničí na těch dividendách, tak ty mají normálně otevřeno, běží tam klimatizace, která tam vlastně rozhání všechny ty viry a bacily a to je všechno v pořádku, ale aby se mohli sejít třeba lidé pod širým nebem někde na návsi, třeba u rozsvěcení vánočního stromku a tam si třeba vypít nějaký svařák pod širým nebem, tak to je zakázáno, nebo taktéž ty vánoční trhy. Mně přijde, že to má ještě jeden motiv v pozadí, a to je v podstatě útok na ty naše tradiční křesťanské svátky, protože já mám informaci, že Evropská komise se přednedávnem pokusila protlačit takzvanou hyperpolitkorektní v podstatě směrnici, takové usměrnění o v uvozovkách správném, nekonfliktním a nediskriminujícím způsobu oslavy Vánoc. A podle návrhu jakési maltské komisařky by občané Evropské unie se měli vyvarovat výrazů jako třeba veselé Vánoce, protože ve většině evropských jazyků se totiž třeba na rozdíl od češtiny či slovenštiny přímo užívá toho slovního spojení narození Krista, aby neurazili nekřesťany. Čili podle Evropské unie je prý lepší říkat třeba veselé svátky, ale neříkat veselé Vánoce nebo narození Krista. A mně to přijde úplně absurdní, protože když si vzpomínáme, jak třeba kdysi v podstatě byla v nemilosti ta koleda Narodil se Kristus Pán, že to je takové příliš jaksi procírkevní, tak dneska zase už nám asi bude vadit ta koleda Narodil se Kristus Pán, ale kvůli nějaké, řekněme, politické korektnosti vůči třeba muslimské menšině, nebo teď už můžeme říct třeba i většině. Jo? Takže útok na tradiční křesťanské svátky, já to vnímám jako v podstatě takovou tu pohádku, kde nějaký ten zlý skřet se snažil dětem ukrást Vánoce, tak tohle to teďko dělá Evropská unie. Předávám slovo.
Já doufám, že v tomto směru se jim povede těm, co tahají za ty nitky, aniž by to o tom věděli více, naštvat teda i ty katolíky, a nejenom katolíky. Přečtu kousek zajímavého článečku, který vyšel dnes v 17:10. Návrh na konkurs u soudu v Salzburku na sebe podala společnost Salzburg Chocolade z Groningu, která prosnula výrobou slavných Mozartových koulí. Insolvenční řízení s firmou, která vyrábí jedinečné čokoládové bombóny pro americký koncern Mondelez, už začalo podle stanice B92 v úterý. Oni si vlastně takhle poštvou volávají proti sobě už možná i vyšší střední vrstvu, a aniž by si to uvědomovali. A kdo prostě navštívil Salzburg, tak ví, že prostě Salzburg se těmi Mozartovými koulemi je prosnulý, včetně cukrárny. Já když jsem navštívil Salzburg, tak mě tam fascinovalo něco jiného. Tam byl jeden jediný obchod, který neprodává po celý rok nic jiného než vánoční ozdoby, baňky ve tvaru sice třeba Velikonoc a podobně. A vždycky jsem si říkal, jak tohle toto může přežít nádherně, tak tato výroba a tenhle ten obchůdek s tímto artiklem. Tak jsem zvědavý, jestli to přežije, když už to přestávají přežívat Mozartovy koule. Takže tolik malinko na odbočení. A já se vrátím k dotazům posluchačů, jenom se k ním propracuji, takže maličký moment, když vydržíme. Tak, poslouchám a mám otázku. Třetí dávka a stejně se nakazíte. Zeman je toho důkazem, není sám. Tak co to na nás hrají? Lidé, proverte se. Libor, Vladimíra Vitová, co k tomu nám řekne?
No, já k tomu řeknu to, že jsem se fakt rozesmála, když Andrej Babiš řekl, že vlastně je dokázáno, že lidi po druhé dávce mají oslabenou imunitu. Takže jako by měli mít teda tu třetí. A to zase, nehledejte v tom logiku. Jak napsal jeden novinář Jindřich Kulhavý. Říkal, kdo v tom hledá logiku, tak to je fakt na Nobelovu cenu. Protože to prostě nejde. Takže jenom tohle k tomu chci dodat. Ale chci jednu dobrou zprávu říci. Že společnost Spur, která je ze Zlína, a dostala dokonce čestné uznání v soutěži inovační firma Zlínského kraje v letošním roce, tak vydala prohlášení, můžete se podívat, je to na jejich stránkách, kde říká, že respirátor, byť i v menší velikosti, vůbec není testovaný pro dětské plíce a organismus dětí zatěžuje. A že firma upozorňuje na to, že někteří výrobci vlastně prodávají zmenšeniny certifikovaných respirátorů jako dětské. A obecně tam hovoří o tom, že respirátor je definovaný jako pracovní pomůcka ve znečištěných provozech. Že to vůbec není žádná vstupenka do zdravotnického zařízení nebo do školy nebo do obchodu. A že čím je vyšší efektivita filtrace respirátoru, tím je větší tlakový odpor, který zatěžuje dýchání dospělého. A dále tam uvádí, že ta problematika, že ji žádná země vůbec neřeší, že neexistuje na světě vůbec žádná norma, která by upravovala parametry respirátoru. A potvrdil to Jiří Dilhon, tam je z oddělení zkušebnictví a certifikace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Takže i odborníci říkají tohle o respirátorech. A vláda úplně nesmyslně a hygiena, co to je pro boha za odborníky, to prosazují. Takže zase nehledejte v tom lidskou logiku. Ne, protože tam není, ani tam není vůbec žádná logika. Neexistuje. Takže se musíme vzbouřit, každý z nás.
Marek Adam doplní.
No tak tady vidíme krásně ten paradox, kdy v podstatě vláda sama sebe tady usvědčuje ze lži, protože vemte si, že vláda musí přesvědčit neočkované, že vakcíny fungují, aby se nechali naočkovat, a současně vláda musí přesvědčit očkované, že vakcíny nefungují, aby šly na další a další dávky. Takže vidíte tady v podstatě tu nesnás, tu antilogiku, jo, kdy očkovaným teda tvrdí, že vakcíny nejsou dostatečně funkční, takže musí na další a další, a těm neočkovaným tvrdí, že jsou funkční, že fungují, aby se nechali prvně tedy naočkovat a v podstatě uvést do té závislosti a postupné destrukce své vlastní imunity. Takže prostě to je zločin a já už nemám slov.
Další dotaz, který přišel dnes večer. Dnešní adept Vlastimil Válek, na asi adept na ministra, mnohé šokoval hned na úvod, když kritizoval, že lidé chodí do nemocnice s každou hloupostí, která by šla vyřídit v ordinaci, a pronesl, že 6 hodin v čekárně se dá vydržet. K tomu rozvíjel další úvahy o širším uplatnění placeného nadstandardu. Co říkáte na takovou vizi českého zdravotnictví, když odhlédnu od covidu? Nic lepšího nepřišlo, to už je dnes jisté. Vládno na psychopati, sobci, arrogantní, hajzlové, bohouš. Takže co říkáte na takovou vizi českého zdravotnictví v podání adepta na ministra pana Válka, když ohlednete od covidu, Vladimíra Vítová?
No pokud vím, tak byl opět zvolen. Takže lidi si ho zvolili. A to je přesně to. Zvolili si tohodle u odborníka v uvozovkách. Teď je lékař prostě a vždycky byl částečně postaven do role boha. No a když si to lidi nechají líbit, tak prostě to tak je. Já s ním teda ale musím říct, souhlasím jen v jedné věci, že lidi fakt lítají s každým nesmyslem k doktorovi a poměřují kvalitu svého života tím, kolik mají nemocí. Vždyť to slyšíte někdy i při těch rozhovorech. Čím nemocnější, tak tím považují svůj život za kvalitnější. No fakt, z toho bych šla vždycky do kolen. Jakože víc trpí. A to je přesně ta role té oběti, že čím jste větší oběť, tím jste kvalitnější člověk. Asi takhle uvažujou. Takže v tomhle jediným. A pak samozřejmě je to nesmysl o tom, že je normální 6 hodin čekat. A to zase potvrzuje tu tezi, že sami ti lékaři se cítí jako bohové.
Co říká Marek Adam?
Tak já souhlasím s tím, že je třeba nepřijímat předem roli oběti, protože vlastně tím, že neustále budeme sami ze sebe dělat oběť, tak vlastně tímto proroctví sebe naplňujeme. To znamená, tím se skutečně z nás ta oběť stává, takže nepřijímat předem roli oběti. A potom teda dvě věci mě fascinují. Jedna teda, že asi můžeme si zase zopakovat dějiny, kdy tady u moci v podstatě byla taková ta asociální pravice, pánové třeba Julínek a Cikrt, že jo, takže tyhle ty věci se nám budou tady opakovat. A potom, a to mě velmi ranilo, jak se zachovala levice, která teda o sobě tvrdí, že je levice, že je solidární a tak dále, ať už jsou to politici v podstatě z té vykopnuté, z parlamentu vykopnuté ČSSD nebo z parlamentu vykopnuté KSČM, kteří nám najednou tvrdí, že neočkovaní lidé si mají všechnu zdravotní péči platit sami ze svého, a to navzdory tomu, že vlastně jim strhávají z platu to zdravotní pojištění. Takže teď se teda odkopala ta pseudolevice, jo, a ukázala, že teda vůbec levicová není. Jo, že se vlastně někteří členové třeba ČSSD chovají daleko víc asociálně, než třeba nějací krajně pravicoví politici, takže to mě jako docela zarazilo v posledních dnech. Tolik z mé strany.
Já bych byla pro, aby si platili všechno to ošetření ti, co se nechali očkovat experimentální vakcínou dobrovolně.
Tak a já mám tady takový jeden zvláštní, ani ne dotaz, ale otázku, a ta je po telefonu, takže prosím.
Halo, halo?
Slyšíme se, můžete položit otázku.
Slyším, jo, tak u telefonu Petr Luft. Já jsem chtěl jenom zmínit takovou věc, že ta covid hysterie, to je jedna ze součástí jaksi ovládání společnosti, a dál jsou takové věci jako rozvrat národních států. Třeba stojí za povšimnutí, co se v poslední době prezentuje v našem jaksi mainstreamu, a to dehonestace našich významných osobností z minulosti i ze současnosti. Třeba před možná měsícem vyšel článek o Karlu IV., který byl český král, římský císař, to je nespochybnitelný, takže je to významná osoba v českých dějinách. A ten byl dehonestován v tom článku takovým stylem, že vlastně on vlastně tak nějak se podílel na vraždění Židů, konkrétně třeba v německém Norimberku, kdy byly dělány v tom století 14. různé pogromy na Židy, konkrétně to bylo v Norimberku, myslím, že tam bylo vyvražděno 500 Židů v rámci pogromu, a on jako římský císař to údajně podepsal. Takže taková dehonestace našich lidí. Dále teďko, minulý týden, myslím, že pan Klusák, tak ten zase napsal knihu, dokonce celou, kde nenechává suchou nit na Karlu Gottovi třeba, jako jo. Jo, tam prezentuje, že to byl vlastně sebestředný člověk, který mu záleželo jenom na kariéře a kolaboroval se systémem a tak dále. Takže to je cílený poškozování národního státu, a to třeba mnozí lidé se to ani nevšimnou, ale je to zásadní věc. Jako, to je hrozný, to prostě nemá obdoby. Takže to je ještě k tomu všemu součástí takový té mozaiky tohodle z toho směru, jak provádět tu globální reset a tak dále. Takže možná, že jste si z toho všimli nebo nevšimli, pokud to bude mít nějaký komentář, budu rád, a jinak budu poslouchat. Mějte se hezky, dobrou noc.
Takže kdo se ujme slova, Vladimíra Vitová?
Děkuji, já jsem to zaregistrovala, ty útoky na Karla IV., ale zajímavé je, že vůbec nejsou přesně v tom smyslu, jak byla ošklivá a zlá Marie Terezie, tedy členka rodu Habsburku na Židy. To je zase tady dvojí měřítko. Tak aby se to vědělo, tak ta v letech 1744 a 45 z jednotlivých zemí české koruny vypověděla všechny osoby židovského původu. A samozřejmě, že to doprovázelo excesy. Ale faktem je, že jí o to žádali všichni měšťané. Jo, ten atak tady na ty jednotlivé historické postavy je, a toho Karla IV. Jsme zaregistrovali, nebo já tedy jo, určitě i pan kolega Adam.
Má něco na doplnění Marek Adam, panu Luftovi?
Ano, my se tady touhletou problematikou v podstatě dehonestace našich národních ikon zabýváme už asi 2 roky, protože třeba loňský rok byla ta kauza s tou Boženou Němcovou, nebo předtím třeba s Janem Žižkou. V podstatě permanentní útoky na husitství, permanentní útoky na vlastence z 19. století. No, je to vlastně samozřejmě snaha vymazat tu národní kulturní identitu a vemte si, jak třeba i ty osobnosti, které jsou na těch penězích papírových, na těch papírových vlastně bankovkách, jak začínají už vadit právě některým těm globalistům a nejradši by ti globalisté byli, kdyby tam třeba žádná Božena Němcová nebo žádný třeba Karel IV., žádný Tomáš Garrigue Masaryk nebo žádný Přemysl Takar II., v podstatě nebyl. Jo? Takže všimněme si, že samozřejmě tady probíhá ta permanentní snaha útočit na naše národní ikony, dehonestovat tyto osobnosti a určitě to není náhoda, ale je to právě cílený záměr. A současně si všimněme třeba u té Marie Terezie, jak je teďko ten přehnaný kult Marie Terezie jako takové silné vládkyně, která vládne sjednocené Evropě. No a v podstatě to je přeneseně ten kult Angely Merkel. Jo? Takže tady nic není náhoda a všechno je v podstatě vykalkulované. Všechno z mé strany.
No tak já bych to doplnil jenom tím, to je asi ten tlak na zrušení národních měn a přejít na euro za nějakých podmínek. Tak, přejdeme dál. Zdravím do studia, hlavně Vladimíru Vítovou. Víme, že bude líp, až bude řídit zemi ona. Teď otázka. Objevují se informace, že vláda chce výrazně navýšit příspěvky politickým neziskovým organizacím, jako jsou třeba evropské hodnoty. Je podle vás dnes právě toto nejpotřebnější oblast? Jak je dotlačit k vystoupení z EU? Lituji toho, že volby dopadly, jak dopadly. To se nemělo stát. Je ještě čas na změnu, nebo jsme ji všechno prošvihli? Máte nějakou pozitivní informaci? Moc ji potřebujeme. Rodina malých. Vladimíra Vítová?
No teda, tak to moc krát děkuji za ta hezká slova. No, ty neziskovky, všichni se proti něm, myslím, že všichni, možná i ODS, ale to nevím, vymezovali ve volbách, ale teď jasně jedou tu globalistickou agendu, jak jsem říkala hned v úvodu, a říkáme to tady opakovaně, že oni chtějí postavit ty neziskovky na roveň státu. Takže stát si vlastně platí své katy, aby oni ještě měli větší rozhodovací pravomoce než ten stát. No, pomohl by ten zákon FARA. Tady je spousta neziskových organizací, které jsou jako dobré a důležité. Dám jako příklad třeba České mírové hnutí nebo České mírové fórum. Ale tyhle ty neziskovky samozřejmě nemají ani korunu ze státního rozpočtu, nemají ani korunu ani od žádných firem, protože jako se jim to nevyplatí nebo mají ten pocit. Ale ten zákon FARA je vlastně, ten je z Ameriky, myslím, že to bylo hned po druhé světové válce, kdy tam řekli, že všechny ty neziskové organizace, bylo to v souvislosti právě s Německem, které jsou placeny nějakým způsobem ze zahraničí, se musí nahlásit jako agenti jiných mocností. A vztahovaly se na ně, myslím, i jiné zákony. A byly jinak kontrolovány. Takže a tohle to přejalo Rusko, Ruská federace, myslím, asi před 5 lety. To jim měli všichni strašně za zlý. Ale že to funguje v Americe už od dob války, tak to je v pořádku. Ale je to logické. Jestliže tu neziskovku platí nějakou neziskovku třeba americká ambasáda, nebo jestliže má přísun peněz z Německa, tak prostě to není normální neziskovka a provádí tady politickou činnost. Tak ať si existuje, ale ať je registrovaná jako zahraniční agentura a ať jsou na ní prostě jiná pravidla. A ne pravidla, která jsou stejná jako na neziskovky, které například v sociálních službách. To jsou samozřejmě, není neziskovka jako neziskovka. předávám slovo.
Marek Adam.
Tak otázka sice byla směřována na Vladimíru, ale já přesto se k tomu také vyjádřím. Všimněme si, jaké druhy neziskovek jsou tady podporovány masivně. Jsou to neziskovky, které v podstatě jedou tu agendu ve stylu stydím se za to, že jsem Čech. Jsou to neziskovky typu stydím se za to, že mám jasně dané pohlaví. Jsou to neziskovky typu v podstatě podporuju progresivismus, podporuju globalismus, podporuju environmentalismus a podobně. A jsou to vlastně takové ty neziskovky, které jsou právě spjaty s různými těmi americkými ambasádami, antikomunismem a tak dále. Takže takovéhle neziskovky jsou tady dotovány. Jinak chtěl bych také připomenout, že i pan v uvozovkách slušný profesor Petr Fiala má také podporu různých pofidérních neziskovek, takže prostě je to snaha ovládnout tu politiku právě skrze tyhle ty v podstatě sorošovské typy neziskovek a v podstatě rozvracet ten národní stát, tradiční rodinu a rozvracet ty duchovní základy národní identity. Takže takovéhle neziskovky tady teď momentálně mají zelenou, je to pravda.
V tom dotazu ještě zafigurovaly další otázky. V podstatě jedna z nich byla, jak je, nevím teda koho, nebo jak nás, dotlačit k vystoupení z Evropské unie. Vladimíra Vitová má odpověď na tuto otázku? Ale nemusí to být návod pro ty na tom druhé straně, na té druhé straně břehu.
Já nevím. My jsme dělali, co jsme mohli. Pokud prostě budou ta mainstreamová média v rukou Evropské unie, tak si to nedovedu vlastně v tuhle tu chvíli momentálně představit. Nebo pokud se nezmění ta masová statistika chování lidí, a stačilo by opravdu těch 30%, ale to zase musí být asi ty volby, nebo já nevím, nebo třeba se stane něco nečekaného, že bude úřednická vláda. No, my máme v tom programu dlouhodobě, že chceme vystoupit z té Evropské unie a nikde tam není řečeno, já teď nevím, kolikáte, je to článek 50, nebo co té Lisabonské smlouvy, tam není řečeno, že to má být na základě referenda, i když jsme tam na základě referenda vstoupili, ale může to být rozhodnutím vlády. Takže já si dovedu představit, že bude nějaká mimořádná situace, bude úřednická vláda, tahle by to určitě neudělala, nějaká speciální, a ta prostě z té Evropské unie vystoupí. To si dokážu představit. A jestliže se tvorba, to jsou ty teorie, jestliže se realita tvoří někdy tou představivostí, tak na to můžeme zapracovat tímto způsobem.
Marek Adam chce doplnit?
Podívejte se, dneska už jsou ti lidé tak zmasírovaní, že už mají pocit, že kdyby tady nebyla Evropská unie, tak tady všichni asi chcípneme hlady, ale vzpomeňme si, jak jsme tady žili předtím, než jsme do té Evropské unie vstoupili, že se nám tady žilo úplně normálně, úplně dobře. Neřešili jsme, jestli pomazánkové máslo je pomazánkové máslo, jestli rum je tuzemák nebo rum, nebo Jindřichohradecký, nebo Božkov. A normálně jsme tady žili, měli jsme co jíst, měli jsme co pít a možná, že to dopadne tak, že chcípneme hlady teď právě proto, že v té Evropské unii jsme.
Nicméně další část otázky, která je, a to je, ta se věnovala volbám, že dopadly, jak dopadly, že se to nemělo stát. A otázka zní, je ještě čas na změnu, nebo jsme již vše prošvihli? A další, a třetí, máte nějakou pozitivní informaci? Takže Vladimíra Vitová.
Já si myslím, že čas na změnu je vždycky, dokud prostě dejcháme, tak je čas na změnu. Takže nesmíme spustit z rukou to kormidlo a ta pádla. A my se snažíme pádlovat ze všech sil. Prostě vždycky je nějaká možnost a my ty možnosti musíme využívat. Já se třeba ráda dívám na detektivky a říkám si, no to jsem teda fakt zvědavá, jak z téhle situace vybrusli někteří ty hrdinové. A vždycky je tam nějaká možnost. Buď, teď obrazně to řeknu, buď unikne napravo, nebo nalevo, nebo dolů, nebo nahoru, nebo se otevře nebe a někdo přiletí, nebo prostě najednou se tam objeví paralelní realita některých a někdo se objeví. Jako vždycky to v té detektivce, ať je realistická nebo nějaká science fiction, vždycky to ten hlavní hrdina vyřeší a to mi celkem dává naději, že prostě vždycky, dokud nezemřeme, tak vždycky je nějaká možnost, jak se bránit. Takže kdybychom byli smutní a mysleli si, že to nedokážeme, tak asi nebudeme tyhle ty věci dělat. Takže podle mého názoru si to lidi čím dál více uvědomují, že se bránit musí a že vždycky nějaká ta možnost je. Ale já bych byla ráda, kdybychom se dopracovali k tomu, že se nebudeme bránit, ale že rovnou na ně budeme útočit. Já nemyslím, že bychom vzali ty cepíny a šli na ně, nebo ani tu defenestraci, ale musíme se aktivně bránit. A tady je konkrétní příklad třeba s těmi restauracemi. Jestliže my tam přijdeme a skloupíme uši a odejdeme, když po nás někdo chce to, na co nemají právo, tak to je špatně, ale musíme jim aktivně vysvětlit. A v podstatě my jim říct, že oni porušují ten zákon. Takže v tom já si myslím, že tady máme nepřeberné moře příležitostí, jak to dělat. A jestli teda je pravda, to viděla jsem takový dokument, byl to rozhovor nějakého bývalého vojáka, co byl součástí těch tajných vojenských programů. A ona existuje, ta technologie, mluví často o tom taky VK, to looking glass, je to v podstatě na bázi počítače, že když tam zadáte různé ty informace a řeknete, no a teď by bylo dobrý, když udělám tohle, tak jaký bude výsledek, jakým směrem se bude ubírat ta společnost. A dokázali takhle předvídat až z 80%, jak, když se udělá nějaký konkrétní politický krok, k jakým dalším krokům to povede a jak ta společnost se bude rozvíjet. No ale teď se ukazuje, že ať se tam dají do toho super počítače jakákoliv data, takže se to, jako všechny ty linie, se spojí jenom v jednom bodě, že už nejsou různé druhy variant budoucnosti, ale je jenom jedna a ta je kladná. Oni to tam, nebo tenhle ten voják to přirovnává k tomu, že je to jako kdyby dva lidé hráli šachy, dva velmistři, a teď ten jeden věděl, že vyhraje, i ten druhý, ten, co prohraje, by to věděl už 7 tahů dopředu, že ti, co neumí moc šachy, tak ty by to nevěděli, ale tihle ti velmistři ano. A že je jenom otázka, jak dlouho to bude protahovat ten, co prohrává. A já si myslím, že my jsme teď v té situaci, že ti globalisté prostě prohrávají, ale protahují to. A když jsem tady zmiňovala ten zákon času a to, že vlastně i ta média a ty sociální sítě, že se vlastně ta druhá strana mince je jejich neprospěch, že jsme pak tím pádem informováni i my, tak já to vidím pozitivně, ale nevím v jakém časovém úseku. Ale to, že jim jde o čas, tak to je jasný každým dnem a každou hodinu. Kdyby jim nešlo o čas a tak strašně nekvaltovali a nechvátali, tak by neutahovali ty šrouby tak rychle. Ostatně i ten Klaus Schwab řekl, že velký reset má jen malé, úzké časové okno příležitostí. On tam zmiňuje 7 až 8 let, ale patrně to nebude tak dlouhý čas. Takže oni jsou si vědomi, že tu společnost neutáhnou, že to nezvládnou tak dlouho jí obelhávat, právě díky tomu, že ty lidé jsou více informováni. A to, co se stalo v Rakousku, tak svědčí o tom, že jim to nevychází. Možná, že začnou padat hlavy i ostatních států. Zase je vymění za někoho jiného, jenže ten, než se zapracuje, než to zorganizuje, tak to nebude fungovat. Prostě oni jsou v časové tísni a my musíme vydržet a využít každou příležitost teď momentálně obrany.
Co Marek Adam na tyto skutečnosti a jeho malé pozitivum?
Tak já bych to bral i jako takové rozloučení s posluchači. Podívejte se, vždycky, když byla nějaká antická hra a už ten autor nevěděl kudy kam, protože to bylo takové už spletité, zamotané a podstatně neřešitelné, tak došlo k něčemu, čemu se říkalo deus ex machina, to znamená nějaký zásah vyšší moci. A To může nastat samozřejmě i v tom současném dění. A co bych tak jako poradil těm lidem, co mohou ovlivnit oni sami, neživit v sobě neustále tu negativní energii, protože tím ji vlastně posilujeme, ale naopak posilovat to pozitivní, čili stanovit si ty pozitivní cíle, myslet na to optimistické, na to dobré a to přeživovat, to dobré, nikoliv to špatné. A říká se, že elitám vyhovují neinformovaní a netrpěliví lidé, takže buďme a zůstaňme trpěliví, buďme informovaní, snažme se hledat ty informace třeba právě na těch alternativních médiích, jako je třeba ten Svobodný vysílač, a skutečně nenechme se zatáhnout do nějaké hysterie. Všimněte si, jak oni chvátají, všimněte si, jak ten Adam Vojtěch je úplně nepříčetný, jak pořád honem, protože oni prohrávají, samozřejmě, že prohrávají, a chcípající kobyla kolem sebe nejvíc kope. Takže zůstaňme nad tím, zůstaňme v klidu, zachovejme třeba i takovou tu kamennou tvář a stoický klid, a ty věci tak nějak půjdou kolem nás a nedotknou se nás osobně, protože my si je do toho svého osobního mikrokosmu nepustíme. To je všechno, děkuju a dobrou noc.
No a Vladimíra Vítová ještě určitě chtěla něco sdělit posluchačům.
No, my když se někdy s kolegy bavíme, tak v podstatě ty informace jsou zoufalé, ale vždycky ve finále nás to dovede k černému humoru. Takže já bych doporučila, aby prostě lidi používali ten humor. A teď mezi tím jsem se podívala na některé citáty a dva se mi zdály takové trefné. Jeden je ale trochu smutný, i když se týká humoru. Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný. A to teda je zrovna náš případ. A potom, že humor je, když se člověk přesto směje. Tak já bych navrhla, aby se lidé přes to, co se teď děje, smáli, a ten černý humor je fajn a myslím, že se na dnešní dobu opravdu hodí. Takže s humorem jde všechno líp. A tím bych se asi rozloučila. Dobrou noc, děkuji za pozornost a děkuji za dotazy a za ta vlídná slova.
No a to už je z dnešního vysílání z Aliancí národních sil všecko, vážení posluchači. Přeji vám krásnou, ničím nerušenou, dobrou noc. A zase příští čtvrtek naschledanou, tentokrát přímo s Helenkou. Od mikrofonu se s vámi loučí Olda Duchoň. Dobrou noc.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spoluurčujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 /2010. Ještě jednou 230 125 48 98 /2010.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr za vás.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce,
jen krysa zahálí. Nám vítr náladu vždycky zvedne, když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.